بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وفضل الله سبحانه وتعالى لتوفيق إياك تمكتانا مهل هاقا فعلم وعجيبي يكون يفنديشا kufundishana na kujifundisha ilmu ya dini yetu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kwenye lile ambalo analipenda na kuliridhia, na turuzuku ikhlasi katika kauli na amali. Katika majlisi ya jana tuligusia juu ya suala linalomhusu Sheikh Uthman Maalim wa huko Unguja, juu ya hutuba yake ya tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2020, hutuba ambayo aliitoa kwa msukumo anaojua yeye mwenyewe, lakini maudhui yake kwa ujumla ilikuwa ni kuwasakama na kuwashambulia wale wanaojinasibisha na ad-da'wa salafia, wale ambao hujinasibu kuwafuata wema waliotangulia, kwamba sisi tunaofuata as-salafu salih katika dini yetu. Bwana huyu kwa hasira na kukerwa, kama anavyoeleza kwamba anakereka sana, ameamua kuwajibu au kuwazungumzia watu hawa, pamoja na kwamba hakumwainisha fulani bini fulani, lakini ameishiria tu kwamba huko kwenye mitandao, na akataja baadhi ya mambo ambayo yanahusu as-salafiyun yako yaliyo ya ukweli na mengi ya uongo aliyowazulia. Sasa si sahihi kunyamazia uongo na upotoshaji katika dini, wala si sahihi kuwazulia watu uongo wanafikisha wengine wakanyamaza. Si sahihi. Sahihi ni kurekebishwa lile lililokuwa limeharibiwa, hata kama wengine hawatapenda. Ni kawaida kwa baadhi ya watu kutokana na upenzi na ushabiki walionao katika mambo yao kuwa hawapendi wale wapenzi wao kuguswa. Hivyo ni katika mambo ya lahu huko na mambo ya anasa na haramu, au pia katika mambo ya dini. Akisimama mtu kumrekebisha shekhe fulani, maalim fulani, khatibu fulani, daia fulani kwa makosa aliyofanya dhahiri shahiri mbele za watu na kutangaza makosa hayo, kujitokeza baadhi ya Waislamu wakalalamika na kuwa kwamba wamekerwa, kwa nini amejibiwa shekhe fulani, kwa nini msimwite, kwa nini mashekhe msikae mkazungumza, kwa nini asingempigia simu, na lugha kama hizo hutumika, ambazo tunaona kwamba ilikuwa ni haki zingeelekezwa kwa upande huo mwingine ulioanzisha. Angeambiwa huyo shekhe, kwa nini wewe usiwaite hao ulinasibisha na usalafi ukazungumza nao au kuwapigia simu lugha hizo hazielekezwi kwa hawa. Siku zote wale waliosimama upande wa pili kujibu ndio waambiwa maneno kama haya: mashekhe, kwa nini msikae? Kuna maadui wa Uislamu, kuna mambo mengi sisi hatuyajui, mngetufundisha badala ya kulumbana. Lakini wakati huo huo, kama shekhe zao wakizungumza, wao wanawasapoti na kuwaunga mkono. Kwa hiyo kumekosekana uadilifu na insafu katika mambo. Sasa sisi hatuwaangalii watu wa aina hiyo, tunawaangalia na tunaangalia ni ile jambo la wajibu kwetu katika dini, nini cha kufanya pale mtu anapokosea, hasa katika jambo la dini, na makosa yake yakatangaa, yakaelezwa, na hasa hasa atakapokuwa amebebwa na mambo mawili: ujinga na uadui. Mtu anapozungumza kwa ujinga na kwa uadui, anavuruga sana, kwa sababu dhulma itapatikana ndani yake, watadhulumiwa watu hapo, kwa sababu tu dhulma wa udwana. Na haya yametokea katika khutba ya Sheikh Uthman Maalim. Amewakosea salafiyuna sana, lakini hili halistaajabishi kwa mtu mfano wake, kwa sababu kama yeye hutarajiwa nini akishasema kwamba na kujinasibu kwamba yeye ni katika ashaira, yeye ni kadha, yeye ni kadha, unatarajia nini kwa mtu kama huyu anapowazungumzia salafiyuna? Matusi ya ashaira na wengineo katika madhhab za khalaf dhidi ya salaf na salafia ni muda mrefu sana. Ukisoma vitabu vya tarikh na sia, historia za maulama na historia za makundi, haya anayozungumza Uthman Maalim hii leo, utaona kwamba si mageni ameongezea au amehuisha njia iliyotangulia huko nyuma ya ashaira au khalaf dhidi ya salaf. Sasa jana niligusia kidogo, lakini jambo ni refu zaidi kuliko lilivyokuwa. Lakini nataka kusema kwamba katika hutuba hii kuna nukta kama tano hivi za kuzizungumzia, nukta kuu kama tano hivi, na nyingine, mambo mengine yanakuwa yamebebwa chini ya nukta hizi. Pamoja na kwamba ni hutuba, haikufika zaidi ya dakika, yani haikufika saa moja, ni dakika kadhaa, lakini imebeba atama walbalaya. Amemwaga mabalaa mwanadamu, maneno ambayo yako kinyume kabisa na haki na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ameyavisha sura ya dini kama tutakavyoona. Katika nukta ambazo kuna haja ya kujadili na kumweka sawa, ukiachilia mbali makosa ya kielimu, mimi sitayagusa sana haya, umekakosia irabu, umekakosia kuweka dhamiri hii na vile na vile, hayo mimi sitayaangalia sana, ni kuhusiana na madhhab ya salaf na khalaf. Ukimsikiliza katika hotuba yake hii sehemu ya mwisho, utaona kana kwamba atakuzungumza kuwa madhhab ya salaf ndio madhhab ya khalaf, na madhhab ya khalaf ndio madhhab ya salaf. Na hawa wengine hawana madhhab. Madhhab ya salaf au madhhab ya khalaf ashair ndio madhhab ya salaf. Atakusema namna hiyo, tafafanua hapo insha Allah. Lakini katika mazungumzo yake ukisikiliza, utaona anaelekeza kwenye mwelekeo huo. Labda ima itakuwa amefanya hivyo kwa kujua, huyo amekusudia kupotosha, au amefanya hivyo bila kujua, na huu si udhuru kwake, kwa sababu ukishasimama katika makamu kama hizi, ukasema juu ya mimba, ukazungumza kwa niaba ya Uislamu, basi unatakiwa ujipange, uzungumze kiutafiti, uzungumze unachokijua, usikurupuke tu. Kwa kuzungumza kwa kukurupuka utaingia kwenye ile hadithi ya Uwaibiwa, ambayo yeye alikuwa akizunguka nayo sana akitaka kuwatuhumu nayo as-salafiyun. Tarudi hapa katika nukta hii nikufafanua insha Allah, lakini katika sehemu muhimu ni hii. Jambo jingine katika mambo aliyozungumzia, lakini hakuyahakiki kiilmu, amezungumza kishutuma na tuhuma tu, ni suala la hukumu ya kufuata madhehebu, hasa madhehebu manne. Katika mazungumzo yake anaonyesha ya kwamba kuna watu hawakubali kabisa kuwepo kwa madhehebu manne. Na hali ya kuwa madhehebu hayo manne, na hao maimamu wao ndio as-salaf. Kwa hiyo kuna watu hawakubaliani nao, ni hao wanaitwa salafia, salafiyun hao. Hawa hawakubaliani na madhehebu haya manne, hawakubali na Imamu Hanifa wala Imamu Malik wala Imamu Ash-Shafi'i wala Imamu Ahmad rahmatullahi alayhi ajma'in, bali wanawakosea adabu, bali wanaona kwamba wao si kitu. Hawakubali madhehebu, na madhehebu yao wanayofuata ukiwasikiza, anasema utasikia wakisema waona kati ya madhehebu yaliyosikia, amesema Albani, amesema Ibn Baz, amesema Ibn Uthaymeen. Wakisojia sojia sana, watakwambia amesema Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kama watakwenda huko, amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Lakini huku wanakataa madhhab. Sasa makataa madhhab, na hayo tunayofanya madhehebu ya kuwafata hao, umemfuata Ibn Uthaymeen, umemfuata Albani, umemfuata Ibn Baz, umemfuata Muhammad bin Abdul Wahhab. Sasa vipi wakataa madhhab ya kufuata Imamu Shafi'i au Imamu Ahmad au Imamu Malik, alafu kushika madhhabi ya kina Ibn Baz?
Sasa wewe unaikataa madhhabi, ukitoa fatwa zako nyingi unasema Ibn Uthaymeen kasema hivi, Ibn Baz kasema hivi, Albani kasema hivi. Hey, dini yako inazungumza kwa watu watatu hao. Kama itakwenda zaidi yako, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab kasema hivi. Ikivuka zaidi yako, utasikia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kasema hivi. Sasa hayo si madhehebu hayo. Kama umekataa madhehebu ya Imam Shafi, umeshika madhehebu ya Albani. Kama umekataa madhehebu ya Imam Muhammad ibn Idris Ahmad ibn Hanbal, umeshika madhehebu ya Ibn Baz na Uthaymeen. Kama umekataa madhehebu ya Ahmad ibn Hanbal, umeshika madhehebu ya Ibn Taymiyyah. Sasa kwa nini unawatia aibu watu kwa sababu ya kufuata madhehebu, wakati wewe mwenyewe unafuata madhehebu yako na wale watu watatu tuliowataja? Au wewe zaidi hapo?
Akataja visa visa hapo na maelezo kama haya. Lakini nukta nyingine ambayo ameitaja, amezunguka katika baadhi ya masuala ya furu' na khilafu za ulama, akazizungumza kwa lugha ya kuwatweza baadhi ya watu, na hili niligusia kidogo jana, kama utakuta huku kwenye mitandao kunuti, tutakwambia kunuti bwana hamna katika swala ya alfajiri, hizi ni bidaa, bidaa zao tu wamezileta, hakuna bismillahi hizi katika bidaa, bidaa zao tu, sisi tutafuata kitabu na sunna katika ufahamu huo, ufahamu wa salafu salih. Akaeleta masaili ya furuhu kama hayo, kuonyesha kuna watu mitandaoni wanayazungumza masala haya kiujinga na kuyaita kuwa ni bid'a, na hali ya kuwa maimamu wawili wamekubali kama masala ya kunuti, al-Imam Ash-Shafi'i na al-Imam Malik wamekubali mambo hayo. Vipi vita bid'a? Na baina ya Malik na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna watu wawili, yuko Nafi Maula ibn Umar na Abdullah ibn Umar, na ukifungua pazia unakutana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Vipi utaita mambo haya ni bid'a? Tasoma maelezo yake nilivyomnukuu.
Utakuta huko kwenye mitandao kunuti bwana hamna katika sala alfajiri, hizi ni bidaa bidaa zao tu wamezileta. Bismillahi bwana hakuna, hizi ni katika bidaa bidaa zao tu. Kumbuka katika madhhab mawili, katika madhahib manne. Na unapozungumzia madhhab, mtu anaanza sasa, sisi tumeambiwa tufuate mtume au tufuate madhhab. Huyo mtume utamfuataje wewe? Mwenyezi Mungu alisema fastalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wanaojua kama nyinyi hamjui. Wanaojua ni akina nani? Au kuna watu wasiobana, mimi nafuata alkitabu wassunna ala fahmi salaf, nafuata kitabu na sunna za mtume kwa ufahamu wa salaf, wa wale waliotangulia wale. Maneno mazuri sana, na ndio imekuwa kama mtego hivyo kuwatega watu na kuwakufurisha wengine kwamba hawafuati kitabu wala sunna wala kwa mtizamo wa salaf. Ukisema maneno haya ni sahihi, na kila Muislamu anapaswa afuate kitabu na sunna, tena kwa maono na maoni ya wale salafu waliopita. Sasa nuuliza swali, salafu ni akina nani ambao wao wamefahamu vizuri aya za Qur'ani, kisha akafahamu vizuri hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kama sio hao tuliowataja, maana Abu Hanifa ni mwanafunzi wa masahaba, Imamu Malik ni mwanafunzi wa tabi'i, kibar tabi'i Imam Malik ni mwana, na hao wote walikuwa katika karne ya kwanza na ya pili, zile karne ambazo Mtume alisema khairul quruni qarni thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna, karne bora ni hii yangu mimi, kisha inayofuata, kisha inayofuata. Kwa hiyo ikiwa karne bora ni tatu, maimamu wetu wote wanne walikuwa katika karne bora hii. Mdogo wao Imam Abu Ahmad ibn Hanbal na yeye hakumalizia hata kupita katika karne ya tatu, alikuwemo ndani. Imam Shafi ambaye kafa katika mwaka wa 150 bado yuko ndani ya karne tatu bora. Sasa hawa ndio salaf. Wakija wakisema kunuti ipo, uwezo ukisema umeleta bidaa, kwa sababu kati yao wao na kati ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna watu watatu au wawili, watatu au wawili. Imamu Malik ibn Anas ni mwanafunzi wa kijana wake Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ni sahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mwalimu wa Imamu Malik anaitwa Nafi. Kienda Madina pale utamkuta naye amesikwa katika Baqi, Nafi maula Abdullah ibn Umar, mwalimu wa Imam Malik. Nafi maula Abdullah ibn Umar ndio mwalimu wake, katika walimu wake wengi huyo ni mmoja. Sasa kwa hiyo Malik, Nafi, Nafi Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar Mtume Muhammad rasulullah. Kwa hiyo kuna watu wawili tu kati ya Malik na Mtume, wawili tu. Unakwenda kwa Nafi, kisha unahodisha kwa Abdullah ibn Umar, kisha unafungua pazia unamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo walivyokuwa maimamu hawa wanne, ambao kwa lugha nyingine ulama walisema laqad jawazul qantara. Jawazul qantara maana yake ni full house, chombo kimejaa kama ni pipa limeshajaa. Wakizungumziwa maimamu wanne hawa, jawazul qantara, hakuna tena la kuzungumziwa, full house hapo. Sasa mimi nashangaa napoona vijana wadogo wadogo, labda kwa kuwasikia, na tena sio hao tu, bali haya ni maneno wanalishwa na mashehe wao, wanazungumza kama ni maneno, ni kitu very simple. akakosea, kaleta bid'a. Lakini unamjua wewe unayemzungumzia hivi? Unamjua cheo chake?
Lakini nukta hii ameifanyia ishara akaileta katika sura hiyo niliyotaja, lakini lengo ni kuwa kuwatweza watu wenye misimamo ya usalafi, kwa maana kwamba wale wanaofuata madhhabu salaf katika aqida na katika manhaji yao ya dini, dhulma wa udwan. Pia akalizungumzia suala la takfir na tabdii na tafsiq.
Ndugu zangu, tunapozungumza kuwahusu ulama wakubwa, tunapaswa kuwa na adabu kweli kweli, kwa sababu al-ulamau warathatul anbiya. Hii huu ni wasia wangu kwa wanafunzi, na ukimwona shekhe wako anawakosoa kwa njia ya kejeli na kuwafasikisha na kuwabidiisha, yani kuwaingiza katika ufasiki au bid'a, wanachuoni wakubwa, mkimbie huyo shekhe. Huyo si shekhe, huyo ni shehena, na wako wengi hususan katika mitandao.
Lakini akalizungumza kwa kulibwaga, kwa kuleta tuhuma, hakulizungumza kwa kuleta dhawabit na qawaid za kiilmu katika jambo hili, kwamba lipo au halipo. Yani kusema takfiri, kukufurisha, kadhalika kumtia mtu katika bid'a na kumhukumu kwamba fulani mubtadi, au kutoa hukumu ya bid'a au kutoa hukumu ya ufasiki, jambo hili katika sheria lipo au halipo? Na kama lipo, lipo vipi? Kwa misingi ipi na adabu zipi? Au hakuna, hakuna kabisa? Nani mwenye haki ya kufanya hivi? Angelizungumza jambo hili kama inavyotakiwa, kisha akalidhihirisha kwa Uislamu kwamba labda kama kuna dhahira iko, maana iko dhahira ya takfiri, kuna watu huwakufurisha Waislamu wenzao bila ya haki. Tutakuja kulieleza hili pia, na tushaeleza mara nyingi sisi katika jambo, katika mihadhara yetu na durusi zetu, na ubaya wa madhhabu haya, na madhhabu haya hayahusiani kabisa na da'wa salafia. Watawao wenyewe pia wajijua kwamba hawahusiani na da'wa salafia, bali hao wenye madhhabu hizo wao husimama wa kuwakufurisha salafiyun, kwamba ni makufaru murtadun munafiqun, na damu zao halali. Sasa angepambanua mambo kama inavyopambanua Qur'ani, kama inavyopambanua Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala anapambanua mambo au anapoeleza mambo, kama akieleza jambo la makufar na mushrikun, anapoeleza watu waovu katika Qur'ani, kupambanua lile jambo. Ndio maana sema wakadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilu lmujrimin. Basi kama hivyo, huwa tunazipambanua aya, tunaziweka wazi kabisa, ili ipate kubainika njia ya watu waovu. Hakuna kuviringisha viringisha ukamfanya mtu ambaye si mwovu kuwa ni mwovu, au mwovu ukamfanya si mwovu, au ikawa yatatiziko hujui ni upi, kosa la fulani wampa fulani na fulani, hii si sawa. Kwa hiyo akavuruga vuruga pale katika nukta hiyo, lakini lengo hataka wale wanaomsikiliza wafahamu kwamba hao wenye kadhia ya kufundisha watu bila ya hatia ni hao wanaoitwa as-salafiyun. Kadhalika katika jambo alilozungumzia, jambo la kuheshimu maulama, kuheshimu maulama, akalifafanua jambo hili kwa kirefu. Tutalifafanua pia jambo hili insha Allah, tuone linakuja vipi. Katika haya kuzungumza kwamba kuna wanachuoni wakubwa wametuhifadhia dini, wametufundisha dini. Unguja hapa palikuwa na maulama wakubwa wakubwa,
wale waliokuja kutufundisha dini wakatusomesha elimu ya kweli sahihi, leo ndio wanaotukanwa katika jiriri, leo ndio wanaobezwa elimu zao, leo ndio wanaonekana kwamba hawana chochote wanachokijua. Hapa Unguja kulikuwa na wanachuoni wakubwa wakubwa ambao wametulindia na kuikinga dini mpaka sisi tukaje tukaiwahi. Kama leo hao utawazungumza mbele ya watu wa kileo, hao wa mashehe wa mitandaoni, tamwambia hili jitu moja la bid'a kubwa hili lilikuwa hapa. Yaani la yaarifuna fadla ulamaihi.
Wanachuoni wetu kama mashurah wa hadithi kuna Ibn Hajar na Imam Nawawi na wengineo, ni wakataa baadhi ya madhhabi, wakataa shaira, lakini ukitaka hadithi mrejee kwao.
Kwa hiyo ukizungumza maneno zungumza kwa usawa sawa, usiwakejeli watu, usiwabudhi watu, wala usiwafasikishe watu. Kama wewe hutaki kufuata madhhab, unaona kwamba kitabu na sunna moja kwa moja, haya tukuletee hadithi tukuone kama hutorudi kwa hadithi ile katika vitabu vya shurahul hadith, tukuone nani ambaye anapata hadithi asirudi katika sharh ya Imam Bukhari iliyosharehishwa na Ibn Hajar, sharh ya Imam Muslim iliyosharehishwa na Imam Nawawi, yani sahihul Bukhari Fathul Bariyat, yani kitabu cha hadithi tu uchukue ujisomee mwenyewe. Kwa nini unarudi katika sharh? Kwa nini unarudi wale washereheshaji wa hadithi? Na washereheshaji wakubwa wa hadithi ni katika ulama wetu wanaoitwa ashaira, ambao hivi vijibwana hivi vilivyokuwa katika mitandao vinawaona ashaira wamepotea. Madhhabi ya ashaira ni dhalla, ni firqatu dhalla, wanaposema wamepotea ni watu wa bid'a. Alafu wakitaka kujua tafsiri na sharhi ya hadithi wanarudi kwa hao hao watu wa bid'a na waliopotea.
Na lugha kama hizi zilizungumza, usilie mbali mambo ya kimakosa ambayo aliyeingia tu bila ya kufahamu ima kwa kuteleza au ni kama ndio ufahamu wake kwa hivyo, lakini kuna hali hizo. Sasa ni vizuri tukaenda naye kwa utaratibu huu. Pale tutakapokuwa tumeishia leo, kwa sababu ya muda, basi tutasimama hapo hapo, angalia kama kuna haja ya kuendelea naye tena, basi tutaendelea naye. Lakini nukta ambazo mimi nitazigusia leo kuhusu bwana huyu ni hizi nilizozitaja. Kwanza tukianza na madhhabi ya salaf na pia madhhabi ya khalaf, umma kwa ujumla unaafikiana, umma wa Kiislamu wa Ahlu Sunnati wal Jamaa unaafikiana juu ya usahihi wa madhhabi ya salaf as-salih, yani ukiwatoa makhawarij, ukiwatoa ar-rafidha na wengineo katika ahlul bid'ah wal ahwa, ukiwatoa hapo tunazungumzia umma wa Kiislamu uliosalimika, umma wa Ahlu Sunnati wal Jamaa wameafikiana juu ya usahihi wa madhhabi as-salaf, bali hata wale waliokuwa katika madhhabi ya khalaf ili kuyahalalisha madhhabu yao ya khalaf wakasema madhhabu as-salaf aslam wa madhhabu al-khalaf a'lam wa ahkam. Kuna watu wamekhalifu madhhabi ya salaf, lakini na wao wakataka kujipasisha katika madhhabi hayo waliokuja nayo ambayo ni mapya, wakasema kweli madhhabi ya salaf ndio iliyosalimika, ndio sawa, lakini pia madhhabi ya khalaf ndio yenye elimu zaidi na ndio ilikuwa na hikma zaidi. Sitaki kufafanua hapa kwa wakati huu, lakini nakufahamu kwamba unakufahamu kwamba umma wa Ahlu Sunnati wal Jamaa, yani wakiwemo ahli madhahib al-arba'a, maimamu wao na wanafunzi wao atba'u wao, wote wameafikiana juu ya kwamba madhhab iliyo sahihi na aslam ni madhhab ya as-salaf, madhhab as-salaf. As-salaf ni kina nani? As-salaf ni as-sahaba, as-salaf as-salih, lazima uwe as-salih kwa sababu ulizokuwa salaf ikawa ni talih, watangulizi wa baba. Tunazungumzia as-salaf as-salih, watangulizi wema ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, min al-muhajirin wal ansar, na wanafunzi wa masahaba, yani na wale waliokuja baada ya masahaba na waliokuja baada yao, miongoni mwa maimamu wakubwa, aimmatul huda, aimmatul din, waliokuja baada yao, waliokuwa ndani ya zile karne tatu zilizobora. Hawa wote wanaitwa ni katika kwa jumla wao ni as-salaf as-salih. Wale tabi'in, salafu wao ni masahaba. Na atba'u tabi'in, salafu wao ni tabi'in na masahaba. Na wale walikuja baada yao, salafu wao ni atba'u tabi'in na tabi'in na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hawa tuliowataja, ili kundi, haya makundi tuliowataja, masahaba, tabi'in na atba'u tabi'in, wanapokuwa wamesimama katika jambo la dini kwa umoja wao, yani masahaba wakiafikiana katika jambo la dini, jambo la kiimani na kiitikadi, au jambo la kiibada au jambo la kimuamala, wakawafikiana kwamba ni hivi hivi ndio sawa au hivi si sawa, basi hilo ni hujja na ufahamu huo ni sahihi. Wanaweza wakawafikiana zikatofautiana ibada, huyu kasema hivi na yule kasema vile, lakini muadda wahid, bado tabaki kwamba hiyo ndio haki, na hayo ndio madhhabu ya salaf. Hivyo hivyo wakati wa tabi'in na wakiafikiana masahaba, basi khilafu itakayokuja baada yao haizingatiwi. Masahaba walishafi jana juu ya jambo fulani, wakaja tabi'in wakaleta khilafu katika swala lile lile, kama ikitokea hivi, basi ile ikhtilafu yao haizingatiwi. Kinachozingatiwa ni kile kilichowafikia na masahaba, hivyo hivyo waliokuja baada yao. Kwa hiyo ile ijmai ya masahaba katika masala, ijma haitanguliwi na khilafu itakayozuka baada yake. Kwa hiyo yale yote ambao wameafikiana masahaba au wameafikiana tabi'in, au masala hayo hayakuwepo katika zama za masahaba wala tabi'in, yakaja katika masala katika zama za aima almujtahidun, kama vile alimamu Malik, alimamu Abu Hanifa, alimamu Ibn al-Mubarak, alimamu al-Awza'i, alimamu Shafi'i, alimamu Ahmad Ibn Hanbal na wengineo waliokuwa katika zama zao na walikuja baada yao, jambo hili likatokea na wao wakalitazama wakaafikiana juu yake, basi hilo lishikamana nalo kuwafikiana ilikuwa ni haki, haitazingatiwa khilafu itakayokuja baadaye. Na hayo ndio madhhabu ya salaf. Sasa ikitokea baina ya masahaba kuna khilafu, mathalan sahaba mmoja aona hivi na mwingine aona hivi, na hakukuwa na ufunguzi wa kauli ambayo ni alqaulu alfasil ya kupambanua kwamba hii ni haki au hii ni batil, basi kauli ya mmoja si hujja juu ya mwingine, na yoyote utakayoshika ni kwenye kauli sahihi ya salaf. Lakini ikikubainikia dalili kwamba hujja iko kwa fulani, pengine sahha alhadithu watamasaka bihi fulani min alsahaba au min altabiin au min atba'i altabiin, kwamba kauli hii ambayo amesimamia sahaba fulani ndio kauli iliyotiwa nguvu na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hii nyingine ya sahaba huyu ameileta kauli hii, lakini haikuegemea kwenye hadithi au tanasi ya kisheria kama aya au hadithi, basi kauli hii itaachwa, itashikwa hii ya huyu mshikana dalili. Masaili yako mengi, huu ni msingi tu, lakini furuat katika masaili haya katika mambo ya khilafu, ukiangalia katika masala ya tahara au katika masala ya sala au katika masala ya zaka au katika masala ya masala ya muamalat nikah na mingineyo, mifano talaq, idda, kama idda ya mwanamke mwenye mimba akijifungua, je, atakaa mwanamke mwenye mimba ida yake kwa kuzingatia kwamba idda itakwisha kwa kuzaa mimba, au atakapoangalia ni aqrabul ajalain kama anavyosema Ibn Abbas, Kwa hiyo tutaangalia pale dalili ambayo imeafikiana na ad-dalil na yuhdharu al-mukhta. Na ndio maana pia Nabii Mtume sallallahu alayhi wasallam ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Kwa hiyo hili tunalizungumza na tunalizungumza tena kwa sababu pia amelizungumza kwamba hawa wana watuoni wa madhehebu wana watuoni wafikia daraja ya ijtihad.
Sasa hawa maimamu wale ni maimamu ambao ajma'ati al-ummatu ala imamatihi, umma umekwenda katika kupitisha ijma' kwamba ni maimamu, ni viongozi mujtahidi, tena waliofika daraja ya ijtihad. Ukifika katika daraja ya ijtihad kwamba ni imamu mujtahid, si daraja ndogo, si daraja ndogo. Na ukifika katika daraja hiyo ndipo pale unapoambiwa al-mujtahidu idha ijtahada fa asaba falahu ajran. Mujtahid anapojitahidi katika masala na akapatia katika jitihada yake anapata ujira mara mbili, ajru ijtihadihi wa ajru isabatihi. Anapata ujira wa kwamba amejitahidi na anapata ujira kwamba amepatia katika jitihada yake. Fa amma idha ijtahada wa akhta'a, lakini pia mujtahidi anaweza kujitahidi akakosea njia au akaikosea ile thawabu ya sawa sawa, akikosea falahu ajru, falahu ajru ijtihadihi, atapata ujira mwingi, hapati dhambi, atapata ujira kwamba amejitahidi. Wewe akijitahidi akishindi ana ujira mara mbili, kwanza amepata, na pili ile ijtihada yake katika masala. Lakini pia akikosea anapata ujira wa kujitahidi kwake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa ujira na anamsamehe kosa lake anapofikia katika level hiyo. Na sio kila mtu alifika katika daraja hili, sio kila mtu. Unaweza kuona mafahali wa kielimu, majabali wa kielimu, lakini ukiwauliza kuhusu ijtihadat unasema ana lastu min ahli ijtihad, mimi simo katika watu wa ijtihad, mimi msiniingize. Al-Imamu Shatibi, Al-Imamu Shatibi wanafunzi wanamjua, ulama wanamjua, bingwa katika maqasidu sharia, sahibu al-i'tisam au al-muwafaqat, vitabu vizito hivi vya fiqhi, lakini anasema yeye si miongoni mwa watu wa ijtihad. Al-Imamu Suyuti, Al-Imamu Suyuti ni jami'u al-ulumi wal-hikam, jami'u al-ulumi wal-hikam, yani jami'u al-ulum ni mtu aliyekusanya elimu. Suyuti kaandika katika kila elimu, katunga katika kila elimu. Imam Suyuti ukienda katika fiqhi utampata katunga, ukienda katika hadithi utampata katunga, ukienda katika nini usuli utaona katunga, usuli fiqhi, ukienda katika tafsiri ukaona utaona katunga, ukiona ukienda katika lugha utaona katunga. Yaani katika kila fani, kila elimu utampata yuko na ana muallafati zake, ana vitabu ametunga. Suyuti, nadhani mnakijua kitabu cha Jalaluddin, wazee wanakijua Jalaluddin Al-Mahalli na Suyuti, watu wawili wale, Jalalain Jalaluddin huyo yumo huko. Al-Imam Suyuti au Suyuti katika tafsiri hii, katika lugha yupo, katika hadithi yupo, katika mustalaha yupo, katika kila, ndo anaitwa jami'ul ulumi wal hikam. Na wao wanaosema hakufikia katika daraja ya ijtihadi ya mujtahid waliokuwa pamoja sana, bado yupo, bado Suyuti hujafika wewe katika daraja ya mujtahid. pamoja na kwamba wapo unasema na huyu alifika katika daraja ya ijtihad. Nakupa kipimo ujue mujtahid imamu ni mtu gani.
Kwenye daraja kubwa ijtihad, kweli daraja ijtihadi ni kubwa sana, hasa al-mujtahid al-mutlaq, daraja yake inakuwa ni kubwa zaidi. Mtu akawa ni mujtahid al-madhhab, katika madhhab, au mujtahid katika bab, au mujtahid katika mas'ala, hayo yapo. Ala kulli hali, mtu anapojitahidi katika mas'ala na hali ya kuwa ni ana ahliya ijtihad, basi akipatia katika ujira mara mbili, na akikosea atalipa mara moja ujira wake. Suala la msingi ambalo Musa amelivuruga bwana Uthmani mahali hakutaka kulizungumzia, je, mujtahidi anapokosea katika mas'ala akayaleta mas'ala yale kimakosa, na watu wengine waliokuja baadaye wakabainika kwamba wakabainikiwa kwamba nini aliosimamia fulani limekosa, na mifano iko mingi sana, je, sisi tunalazimu kumfuata kwa yale makosa alionayo maadamu yeye ni mujtahidi? Aljawabu la. Na haya ndio wanayozungumza wanaochuoni, naam, yu'dhar, atapewa udhuru kwa lile alikosea, lakini la yajuz itiba'uhu fi dhalika, haifai kumfuata katika hayo makosa. Ushabainikiwa kwamba hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hii na yasema hivi, na haya ndio maelekezo yake katika hili. Pingine imejificha hadithi hiyo kwa mwanachuoni huyo, au amefahamu tofauti, na ndio maana ya hizi ikhtilafu kutokeza madhahib. Kuna wengine wametofautiana na wenzao, sababu kubwa ni kwamba hawakuona hadithi ambayo imezungumzia jambo hilo, au wanadhania kwamba hadithi hiyo haikusihi. Wameangalia kwa vipimo vyao, wakaona kwamba hadithi hiyo haikusihi, kwa hiyo ndio sawa sawa kwamba hakuna nasi, kwa hiyo akafanyia kazi rani. Wengine waliokuja wakaitazama hadithi ile na wakaongezea hadithi nyinginezo, pengine kuna shawahidi nyinginezo zikaitilia nguvu hadithi ile, wakaona hadithi imethibiti, kwa hiyo watu wakaifanyia kazi hadithi. Kwa mfano ukisoma Maarifatu Sunan, Maarifatu Sunan wal Athar, kitabu cha Imam al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam al-Baihaqi ni mwanachuoni mkubwa katika wanachuoni wa hadithi, na ameandika vitabu mbalimbali katika mambo ya hadithi, lakini ni mfuasi wa madhhabu ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Hiyo katika madhhabu ya Shafi'iyya. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kuna masala aliyozungumzia niliyataja jana, na masala haya pia al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ameyataja katika Rawdatu at-Talibin, lakini nadhani pia katika al-Majmu', kitu kama hicho, katika Rawdatu at-Talibin. Na Rawdatu at-Talibin nimekuja nayo ikwa cha al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, masala ya aklu lahmi al-jazur, hal yanqudu al-wudu biaklu lahmi al-jazur, hal yanqudu al-wudu, je, wudu utachanguka kwa sababu ya mtu kula nyama ya ngamia? Al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala yeye alipozungumza katika masala haya akasema, lau sahha alhadithu laqultuhu, au kama qala rahimahullah, ni maneno kama haya, lau ingelikuwa imesihi hadithi mimi ningeifanyia kazi. Kwa mtazamo wake anaona kwamba hadithi zilizokuja katika masala haya au hadithi iliyokuja katika masala haya haikuthibiti. Kwa hiyo katika madhhabu ya Imam Shafi'i rahimahullah haoni kuwa katika nawaqidhu lwudhui, katika venye kuchangua udhu, ni mtu kula nyama ya ngamia. Haoni hivyo kwa sababu anasema lau ingekuwa hadithi imethibiti mimi ningeifanyia kazi. Mmoja katika wafuasi wa madhhab ambaye ni Alimamu Albayhaqi, si wapi kwenye mtandao, Alimamu Albayhaqi alipokuja akaizungumzia hadithi hii katika Maarifatu As-Sunan wal Athar akasema, laqad sahha alhadithu wa huwa madhhab Shafi'i, hadithi imethibiti nayo ni madhhabu ya Shafi'i. Sasa wewe unataka kusema sasa ina maana Albayhaqi ajua sana kumshinda Imam Shafi'i kuliko imamu wake? Elimu haiendi namna hiyo. Sasa Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala Masala haya ameyazungumzia katika kitabu chake Rawdatu Talibin. Anasema kuna kauli amenukuu katika madhhab ya Sunna, wala yantaqidu alwudu'u indana bi kharijin min ghairi sabilayn, na hautatambuka wudu kwetu sisi mashafiia kwa kitu chenye kutoka katika njia isiyokuwa njia mbili. Kitu chochote kitakachotoka, kitakachomtoka mwanadamu, kama ni puani, mdomoni, machoni, masikioni, hicho hakitachangua udhu mpaka kile kimetoka katika moja ya njia mbili, tukuya mbele au tukuya, hicho kitachangua udhu, iwe ni upepo, mdudu, kadha, vitu vyote, chochote kitakachotoka katika moja ya njia mbili kitachangua udhu. Wala pia udhu hautachangua kwa qahqahatul musalli, akisema wala bi akli lahmi aljazur, wala udhu hautachangua kwa kula nyama ya ngamia. Akaeleza hayo, alafu akasema fi lahmi aljazur qawlun qadimun shadhun, na katika kuhusu swala la kula nyama ya ngamia iko kauli kadimu, kauli ya zamani ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, na kauli hiyo ni shadhi. Kauli kadim shadhi, kuna kauli ya zamani ya Imamu Shafi'i ambayo ni shadhi. Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, baada ya kusema maneno hayo, akasema qultu hadha alqadim, nikasema mimi hii kauli qadim ambayo inaambiwa kwamba ni kauli qadim shadh, katika ujuzi wa kwanza kurasa 315, qultu hadha alqadim wa in kana shadhan fi madhhab, nasema mimi Nawawi hii kauli inaambiwa ni ya zamani ya Imam Shafi'i, ijapo ikiwa ni shadhi katika madhhab, fa huwa qawiyyun fi dalil, ni kauli iliyo na nguvu katika dalili, kwa dalili. Fa inna fihi hadithaini sahihaini, kwa sababu kuna ndani yake hadithi mbili zilizo sahihi. Anakusudia ile hadithi ya Jabir bin Samura aliyopokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, hadithi nambari 360, anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama atawadda min luhumi alghanam, qala in shi'ta fatawadda wa in shi'ta fala tatawadda, qala atawadda min luhumi ibili, qala na'am atawadda min luhumi ibili. Hadithi ya kwanza ni hiyo, hakuitaja hapa, lakini anakusudia hadithi hii ambayo imetajwa Muslim katika sahihi yake, hadithi nambari 360, kwamba mtu mmoja alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, je, mimi nitawadhe kwa sababu ya kula nyama ya mbuzi au kondoo? Ni kila nyama ya mbuzi au nyama ya kondoo udhu utakuwa umechanguka, kwa hiyo nitawadhe? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ukitaka tawadhe, usipotaka usitawadhe. Akauliza tena, je, nitawadhe kwa sababu ya kula nyama ya ngamia? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ndio, utawadhe kwa sababu ya kula nyama ya ngamia. Hadithi nyingine ni hadithi ya Al-Bara ibn Azib, hadithi hii imetajwa na Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala Sistani katika sunan yake, hadithi nambari 184. Pale na Tirmidhi pia imetajwa hadithi katika Al-Jami'. Suila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala al-wudu'i min luhumi al-ibil faqala tawaddau minha, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu kuchukua udhu au kutawadha kwa sababu ya kula nyama ya ngamia, akasema tawadheni. Kuna watu wanafikiria kwamba udhu kwa maana ya kuosha mkono, wakaita maelezo maelezo kama haya, lakini tunabaki kwamba ni istilahu shar'iyyun, inapokuja kisheria tunachukulia vile vile katika upande wa kisheria. Sasa Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema ziko hadithi mbili zilizo sahihi, na hakuna kwa hadithi hizo mbili jawabu shafi. Watu wa madhhabi hawana jawabu yenye kutosheleza katika kuzijibu hadithi hizo. Wameleta majibu, wengine wasema hivi, wajua hapa ilikuwa hivi na vile. Kuna wengine pia huzungumza maneno kwamba kuna mtu pale alitokwa na upepo mbele ya majlisi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa kwa siri pale, harufu ikawa imesikika, watu na kuna harufu imebadilika hapa. Sasa hili asili akaathiriwa yule mmoja kwamba kaonekana wewe sasa kumbe ndio uliochukua na upepo, hali na kuchukua udhu. alichokifanya akamwambia kila aliyokula nyama angamia kwa tawadhu, na walikuwa wote wakula nyama angamia. Maneno asema Imamu Nawawi, majibu yote yaliyokuja kujibu hadithi hizi hayatoshelezi, hayakifi, bado kunahitajika majibu. Kwa hiyo anasema hakuna hadithi, hakuna majibu katika hadithi hizo mbili. Kwa hiyo kauli ya kuwa kwamba lahmu jazu, kula nyama ya ngamia kunachangua udhu, ndio kauli kawi au kawiu bidalil. Kisha anasema waqad ikhtarahu jama'atu min muhaqqiqi ashabina almuhaddithin, na kauli hiyo wamechagua kundi katika wanaochuoni wenye kuyahakiki masala kwa dalili zake, miongoni mwa wenzetu katika wanaochuoni wa hadithi. Waqad awdahtu kulla dhalika mabsutan, asema nimeweka wazi hayo yote hali ya kundi yenye kukunjuliwa, fi sharh almuhadhab, katika kitabu changu sharh almuhadhab ambacho ni almajmu' wa hadha alqadim. Na hii kauli qadim ya Imam Shafi'i, mimma a'taqidu rujhanahu wallahu a'lam. Kitabu hiki ni rawdatu talibin cha al-Imam an-Nawawi. Sasa hii kauli qadim ndio ambayo mimi nimeitakidi kuwa na nguvu kwa sababu ya dalili. Kwa hiyo ndio kusema kweli, inawezekana ikawa hawa aibna mujtahidun, ni maimamu wenye jitihadi, wamefanya bidii kubwa, na jitihadi hapa inaonyesha kwamba wao wamefikia mablagh fulani katika ilmu, wakipatia wapata ujira mara mbili, na wakikosea wapata ujira mara moja. Lakini suali, je, tutakapojua kwamba hapa wamekosea tutalazimika kuwafuata au kuwafuata dalili? Imamu Nawawi ametuwekea msingi huu kwamba sisi tutakachokifuata vile dalili ilikuwa, na tahadhari kumkosoa imamu kwa akili yako, na hili tulizungumzia pia katika sehemu yake. Imamu Shafi rahimahullahu taala alikuwa na kauli mbili, qadim na jadid. Qadim ni ile ambayo aliitoa au kauli zake alizozitoa kabla ya kuingia Misri, yuko Baghdad na sehemu nyingine, kabla hajaingia Misri, kauli hiyo ndio qadim. Na baada ya kustakiri katika ardhi ya Misri na kukaa kusomesha kina Imamu al-Buwaydi, kina Imamu al-Muzani, kina Rabi'i ibn Sulaiman al-Muradi na kina Rabi'i al-Jizi na wengineo katika wanafunzi wake, alipokuwa yuko Misri, alikuwa baadhi ya mambo akwali alikuwa anazitengua na kuzileta tofauti na vile alivyosema hapo kabla. Kwa hiyo ikaitwa ile ya zamani qadim, na hii pia ikaitwa jadid. Kwa hiyo katika madhhabi yake ya qadim ilikuwa udhu unachanguka kwa kula lahmu al-jazur. Alipoingia Misri akasema hapana, udhu hauchanguki kwa kula lahmu al-jazur. Wasawab annahu yantaqid al-udhu, ana lahmu al-jazur yunqid al-udhu min haythu dalil, kwa upande wa dalili ndio hiyo. Na hilo limeshikwa na wanawachuoni wa madhhabi ya Shafi'i na wengineo katika wanawachuoni, kwa sisi tutaangalia dalili katika hivyo, si kuwakosea adabu kufanya hivyo. Kwa hiyo unapozungumza masuala ya ijtihadi ya wanawachuoni ukaliacha hivyo hivyo, unawajenga watu kwamba basi maadamu ni mujtahidi, wewe fuata tu, hata kama kuna hadithi iko kinyume basi fuata hivyo hivyo, achana na hadithi. Si sawa, si sawa. Kwa hiyo tukisema hapa katika nukta hii, madhhab ya salaf, salaf ni kina nani? Ni hawa tuliowataja, masahaba na tabiin na atba'u tabiin, na wanaingia aimmatu ad-din ka Abi Hanifata wa Malikin والشافعي وأحمد وابن المبارك والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن محمد بن إسحاق مال محمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرهم من أئمة الدين. هو تولي أئمة الدين التي السلف kushikamana madhhabu yao ni haki na kutafsiri Qur'an kupitia maono yao na mitazamo yao ndio haki. Kushikamana na itikadi ya dini kwa kufuata madhhabu yao ndio haki. Haya ndio madhhabu ya Salaf. Na kama ikiwa watakhtalifiana katika masala, basi tutaangalia ikhtilafu yenyewe ilivyo, kama ni tanawu au ni tadad. Kama ni ikhtilafu ya tanawu na kila moja imegemea kwenye dalili, basi hiyo shida katika yote. Na haya ni madhhabu ya Salaf. La moja imezidiwa nguvu kwa sababu ya dalili zilizokuja na nyingine ni marjuh, shika na kauli, shikamana ile dalili iliyokuja katika hilo. Na hili ndilo ambalo Ahlusunnati Waljamaa wanalilingania. Ama masala na hukumu ya kufuata madhehebu, je, dawa salafia imekuja kupinga watu wasifuate madhehebu kiasi ambacho ikawa yasemwa kwamba ukifuata madhhabi ya Maliki au ya Shafi'i au ya Hanbal basi ulikuwa kafiri?
Sasa wewe unaikataa madhehebu, ukitoa fatwa zako nyingi unasema Ibn Uthaymeen kasema hivi, Ibn Baz kasema hivi, Al-Bali kasema hivi. Hey, dini yako inazungumza kwa watu watatu hapo. Kama itakwenda zaidi yako, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab kasema hivi. Ikivuka zaidi yako, utasikia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kasema hivi. Sasa hayo si madhehebu hayo. Kama umekataa madhehebu ya Imam Shafi'i, umeshika madhehebu ya Al-Bali. Kama umekataa madhehebu ya Imam Muhammad ibn Idris ibn Ahmad ibn Hanbal, umeshika madhehebu ya Ibn Baz na Uthaymeen. Kama umekataa madhehebu ya Ahmad ibn Hanbal, umeshika madhehebu ya Ibn Taymiyyah. Sasa kwa nini unawatia aibu watu kwa sababu ya kufuata madhehebu, wakati wewe mwenyewe unafuata madhehebu yako? Ndio wale watu watatu tuliowataja. Au wewe zaidi ya hapo.
Kauli hii si kauli ya haki. Mtu anapoirusha akawamtupia watu ambao hawakuisema, ni buhu na ni dhulmu. Alhamdulillah, da'wa salafia, hata huyo walimtuhumu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ameeleza wazi katika vitabu vyake, hajapinga madhhabu na inasema mi madhhabu yangu ni Hanbal, vinafuata Imam Ahmad bin Hanbal, bali al-Imam al-Alusi katika tarikhu Najd amelithibitisha hili kwamba Muhammad bin Abdul Wahhab na watu wa miji yao wote wa katika madhhab ya Ahmad bin Hanbal katika furuu na katika itiqad. Kwa tarikhu Najd ameeleza hili, bali al-Imam Shukani rahimahullahu ta'ala katika Badr al-Badr al-Talih ameeleza hili, ipokuwa kimwelezea al-Malik Abdul Aziz al-Shukani amelitaja hili. Na wengineo katika wanawachuoni walioasili zama hizo wanathibitisha kwamba watu wa Najd madhhabu yao ni madhhabu ya Ahmad bin Hanbal, na walimrushia sana wakina Dahlan na wengineo katika masufi waliokuwa wakiishi Makka pale kwa wakati huo, walikuwa wakimrushia Muhammad bin Abdul Wahhab kwamba yupinga madhhabu, hataki madhehebu, anawakufurisha wanawachuoni, anaweka wazi. Jamani, hilo si kweli. Na rasaili zake, barua alizoziandika, ukisoma katika Dura Rusania, risala alizoziandika ni nyingi, atakubainisha msimamo wake kuhusu madhhabu. Sisi bwana, msimamo wetu ni huu, hatujapinga sisi watu kufuata madhhabu, na sisi tunafuata madhhabu ya Hanbal. Kinachopingwa si swala kufuata madhhabu, kinachopingwa ni watu kufanya taklidi ama na taasubu za kimadhhabu. Hiki kitu ndicho kinachopingwa na Ahlu Sunnati Waljamaa na Asalafiyuna wote wanakipinga. Taasubu za madhhab katika masala ya kifiki ni jambo baya na limeletea Uislamu mikanganyiko mingi. Maana kulidhihiri taasub ya kimadhhab hasa baada ya asri zilizokuja baada ya kifikira Imamu Nawawi rahimahullahu taala. Imamu Nawawi rahimahullahu taala amefariki mwaka 676 na yeye alikuja akayahakiki na kuyaharri madhhab ya Shafi baada ya Imamu Rafii, na ndio maana wakiita sheikha almadhhab, sheikha almadhhab, limamu Rafii na limamu Annawawi rahmatullahi ta'ala alayhi, wakayatengeneza madhhab vizuri, wakayekea dalili, wakaharri aqwal zile zinazonasibishwa na Imamu Shafi na zile ambazo zimethibiti, aqwal zile za ashabu al-ujuni na nyinginezo, wakaziweka sawa, wakaharri madhhab, watu wakajua kwamba yale madhhab, na wakachanganya zile tarika mbili, tarika za Khurasani nyingine al-Marawidh na tarika za watu wa Baghdad, kwamba hii ndio njia sawa sawa na hayo madhhab ya Imamu Shafi. Imamu Nawawi akaitwa Sheikh al-Madhhab kwa kazi kubwa aliyoifanya sasa kupitia vitabu vyake. Kwa hiyo tarika ya Iraq na tarika ya Khurasaniyin ambayo ni Marawidh wakaziweka pamoja, na ndio maana Imamu Nawawi pia alikuwa kusema wa tariqatu al-Iraqiyyin fi naql nusus al-Shafi'i wa qawa'id madhhabihi wa wujuh mutaqaddimi ashabihi atqan wa athbat min naql al-Khurasaniyin ghaliba والخراسانيون احسن تصرفا وتفريعا وترتيبا غالبا. تلك المجموعه من الازهار كل جزء يقوى وكراسانيه هو يمتعنا سيلكوا طريقة بيلي هزو سكتك مذهب اقوال زي يقول مبعثرة وكزويك في زوري مذهب يستقر سسبا هذا يا هاو ما مو يتمنيك بعد يفوق قرن بيلي تات وقت وكان تعصب زي مذهبه بين مذهب فلان ومذهب فلان. كم فعلوا هذا في سماع كتاب ربو العبادة في المقدمة الحضرمية. هذه المقدمة الحضرمية العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي يي الكوى في زنبومزية فضل صلاة الجماعة. في زنبومزية قسم والجماعة للرجال في المساجد أفضل kuswali jamaa, kuswali jamaa kwa wanaume misikitini ndio bora zaidi. Illa idha kanat aljamaatu fil bayt akthar, illa itakapokuwa jamaa iliyoswaliwa nyumbani na watu wengi zaidi. Wama kathurat jamaatu afdal, na ile jamaa ambayo wamekithiri watu wake jamaa yake mekithiri ndio bora. Illa idha kana imamuha hanafiya, isipokuwa tu imamu wake ni mhanafi. فنقولي هي مقدمة المقدمة الحضرمية. أولا قلنا وين كنا في المسجد والواسوني رئيس المحنفي إمام المحنفي قال وين شافي أفضل مثل يوم نقاكو تعسف زمان هذه الفتية هيبو هي اللي جابوا لنا بينبوا هتقبل اللي جابوا هيبو تعسف هتجي زوز كتاب هيبو كتاب بس بيجي كمدارس يوبو hakusema ila idha kana imamuha wahabiyya hanafiyya, akiwa imamu wake ni hanafi usiende kufanya kufanya nyumbani. Sasa mataka madhehebu yake ndani hali hii. Sasa ndio iliyopelekea huyu imamu huyu Sheikh al-Allama Abdullah bin Abd al-Rahman bin Fadl amefariki mwaka 918 hijria kwenye karne ya 10. Alikuwa katika zama za kina imamu Asyuti rahimahullah. Asyuti amefariki mwaka 911 na wachuoni wengi. Sasa mambo haya ndio yaliyopelekea mpaka katika haramu ya Makka Mashafii wakawa hawaswali nyuma ya mahanafi kwa sababu hawakubali kunuti salatul fajr, pakawa pana mihrabu pale zaidi ya moja, hawaswali kivyao na wale kivyao. Hili amelizungumza Dr. Mustafa Sibai katika kitabu chake As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islam. Kirejea utaona kwa kutoka maneno haya. Nabda ta'assub ila bukum iftad baka al-Malik wal-Mubaddal Abd al-Aziz al-Saud baba yao kwa fahamu ndiye aliyokuja kuondosha mambo haya. Huyo walimsikilizia Muwahhabi, Mawahhabi wale kuwagawa Waislam, lakini pale Makka palikuwa pasaliwa zaidi ya jamaa moja. Yeye ndiye alikuwa, hapana jamaa itakuwa hii moja tu ya Uislamu basi bila kuzingatia madhhabu. Kwa hiyo sisi tunachokipinga ni taasubi za kimadhehebu. Ikawa umefikia hadi wewe wakataa hadithi iko wazi hii na wameisema ulama juu ya usahihi wake na ufahamu wake, kwa sababu tuko na wachuoni wako ushehe wako wamesimama kwenye msimamo fulani. Sasa mimi nauliza, ukisema madhehebu ya Shafi tutafata madhehebu ya Shafi, sema madhehebu ya Shafi, Shafi amesema tuswali Imam Abu Hanifa, mbona Shafii waliokuja baadaye wanasema mambo haya? Haya ndio tunataka sisi. Kwa hiyo kama ni jitihadi ameileta al-Allama Abdullah ibn Abdurrahman Bafadl al-Hadhran, kama ni jitihadi yake ameileta, jitihadi kwa kosa sio sawa. Na kama kuna sababu za msingi zilizopelekea mpaka watu wasiswali nyuma ya Hanafia, ni wazi kwamba hayo waliofanya yanakhalifu kitabu na sunna. Kwa nini msiaone kwamba na hayo ni sehemu katika dini? Kwa sababu yana msimamo wa imamu. Mpaka zitoke hukumu hizi ambazo zinawafarikisha umma wa Kiislamu. Kwa hiyo sisi tukisema, hatuharamishi watu kufuata madhhab, watu wafuate madhhab, na bali mtu asifanye istiqlali katika kufahamu nususi za kisheria, bali warudi kwa ahlul ilmi alkibar katika madhhabi yoyote yalikokuwa. Haya aliyosema pia alimamu an-Nawawi rahimahullahu taala, alimamu an-Nawawi rahimahullah katika kitabu chake Rawdatu Talibin, la katika majmuu Sharh al-Muhaddath juzuu ya kwanza ukurasa 105, tayari wewe uko katika madhhabu fulani na unajinasibu nayo, lakini imekudhihirikia hadithi sahihi kabisa iko mbele yako, lakini waona mbona ndani ya madhhabu hadithi sahihi ifanyiwi kazi? Vipi? Nikisema hivyo haina maana kwamba tuna wadharau na ulama wote waliokuwemo katika madhhabu haya. Sisi tutafahamu kwamba ndani ya madhhabu ya Shafi'i kuna aimma kibar katika kila fani, muhadithun, fuqaha, mufassirun ndani ya madhhabu, usuliyun wako ule, wanachuoni wakubwa kabisa. Lakini hii haina maana ya kwamba maadamu kuna wanachuoni hao milioni moja katika madhehebu hiyo, basi yote ni haki tu, si maana yake. Wanaweza wakaja wakasimama, si ijmai, si ijmai, na ndio maana kuna khilafu ndani ya madhhabu. Sasa wao ndani ya madhhabu yao wameona jambo hili, lakini kuna maulamaa wengine zaidi ya milioni mbili, milioni tatu wana tofauti, na hadithi iko mbele yetu. Usiseme kwamba hawa hawakujua. Wapi udhuru? Hawa wote ni wanadamu, hawa wote ni bashar, hakuna hata mmoja maasum. Sasa alimamu Nawawi rahimahullahu taala anasema, qala shaykhu abu amr ay ibn salah ash-shahrazuri, faman wajada min ash-shafi'iyya hadithan yukhalifu madhhabahu mudhir, yeyote atakayekuta mshafii yoyote atakayekuta hadithi inakhalifiana madhhabu yake patatazamwa. In kamulat alatu lijtihadi fihi mutlaqan, zikikamilika zile ala za ijtihadi kwa mtu huyo kwa itlaq mutlaqan, ikawa ni mujtahid mutlaq, au fi dhalika albab, au ni mujtahid katika mlango huo, au fi awi masala, au katika masala haya, kana lahu istiqlal bil amal bihi, itamjuzikia, itajuzu kwake yeye kupwekeka na kuifanyia kazi hadithi hiyo, aifanyie kazi, itajuzu kwake yeye kuifanyia kazi hadithi hiyo maadamu yeye ni mujtahid. Haya ni kila sisi si mujtahidun sigharu tulabi lilmi, wadogo wadogo katika matulabu lilmi na wengineo ambao ndio wanawachuoni kila mmoja kufikia daraja ya ijtihadi. Madha nukala sabu wa illa miyakun, na asipokuwa mujtahid washaka alayhi mukhalafatu lhadithi baada an ba'ath, na ikawa ni uzito, ukawa kuzito juu yake kuikhalifu hadithi baada ya kuwa ametafiti, falam yajid limukhalafatihi jawaban shafia, na hakupata kwa kukhalifu kwake hadithi hiyo jawabu lenye kutosheleza, jawabu la kutibu, hakuna jawabu. Hawa wamekhalifu hadithi hii lakini hawana majibu ya sawasawa, falahu lamalu bihi, basi itajuzu kwa mfuasi huyo kuifanyia kazi hadithi hiyo, in kana amila bihi imamu mustaqillun, ikiwa ameifanyia kazi hadithi hiyo mwana wachuoni aliyepekeka. Yuko mwana wachuoni mwingine ameifanyia kazi na ameifahamu kinyume, au ameleta hadithi hiyo katika ufahamu wake, basi ufanyie kazi. achana na hawa ambao wamehifadhi kwa hadithi, kwa sababu wana wachuoni wote wanazunguka katika kitabu na sunna, na ndio maana maneno yao yanazunguka idha sahha alhadithu fa huwa madhhabi, ila posisi hadithi yoyote basi hiyo ni aina ya dhehebu yangu. Hata mara nyingine Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala huwa ajam wa afdah min Imam Ahmad, anamwambia mwanafunzi wake Ahmad, ikiwadhihirikia hadithi yoyote sahihi tuambieni, iwe ni ya Iraki, iwe ni ya Kufa, iwe ni ya Shamu, iwe ni ya Basra, Yaman, iwe ni ya Hijazi, tuambie. Kwa sababu katika mlango huu Al-Imam Ahmad yuko juu zaidi, yuko juu zaidi, na pia yeye alijitakidi kwamba ni bashar, anaweza kupata na kukosa. Kwa hiyo wewe fanyie kazi hadithi hiyo maadamu amila bihi imamu mustaqillun ghaira Shafi'i, amefanyia kazi imamu aliyepekeka asiyekuwa Shafi'i. Wa yakunu hadha udhran lahu fi tarki madhhabi imamihi huna, na inakuwa hapa ndio udhuru wake, panakuwa huu ndio udhuru wake katika kuacha madhhabi ya imamu wake. Al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala akasema wa hadha alladhi qalahu, na haya ambayo ameyasema Al-Imamu Ibn Salah hasanun, ni maneno mazuri mutaayyin, yenye kulazimu, ni lazima ufanye hivyo. Sasa tunataka madhhabu watu wayachukulie kwa njia hii, si kwa njia nyingine ya watu kutaasabu nayo. Na ukikhalifu kutajia watu alikuwepo shehe fulani, alikuwepo shehe fulani, na maana ajui, wajua wewe, ina maana kwamba hao wote walikuwa hawajui dini hawa. Elimu haipelekwi namna hiyo, elimu haipelekwi. Na ukipeleka mambo ya kielimu kwa namna hiyo utakwama, kuna mambo utaulizwa utakukwamisha na utakuwa na jawabu. Lakini ukifuata misingi ya kielimu vile wanavyoelekeza wanaochuoni, alhamdulillah, utabainikiwa na njia. Kwa hiyo katika suala hili la hukumu ya watu kufuata madhhabu manne, sisi tutasema wazi kabisa kwamba talibul ilmi si aibu kwake, bali ni jambo lenye kupasa kwake kufahamu nususi kwa mujibu wa madhhabu ya wanaochuoni katika masuala ya kisheria na masuala mengineyo. Lakini hatukubaliani na kauli za baadhi ya wanaochuoni wa kwamba mtu akisema maneno mengine ya wanawachuoni wengine nje ya madhhabu nne, basi amekuwa kafiri. Maanake baadhi ya Shafia wanasema maneno haya, bali Alimamu Aswawi katika Hashia Aljalalain alipokuwa akifafanua kauli yake Allah, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika ghada, aya ya 23 surati Al-Kahf, anasema inna man kharaja an almadahib al-arba'a fahuwa dhalun mudhillun, aliyetoka nje ya madhehebu nne huyo ni mpotofu mwenye kupotea. Walau wafaqa as-sahabata wal hadith as-sahiha wal aya, hata kama yakiwa aliyafikiana na masahaba, aliyafikiana na hadithi sahihi, aliyafikiana na aya, lakini maadamu si madhehebu nne, huyo ni dhalun mudhillun. Warubama adahu dhalika ila lkufri, na uwene ikampeleka hilo kwenye ukafiri. Lianna alakhdha bidhawahiri alkitabi wassunna min usuli alkufri. Jamani, madhhabi sa zilikuwa saba, madhhabi za Ahlusunna. Sasa ukapata kitabu mfano kama za Imamu Ibn Rushd Alhafidh, Bidayatu Lmujtahidi wa Nihayatu Lmuktasib, kutaja zile aqwali za wanawachuoni, madhhabi zile huzitaja. Amesema Shafi, amesema Malik, amesema Abu Hanifa, amesema Al-Auza'i, amesema Ibn Mubarak, awataja wale. Ukaona kauli iliyo na nguvu ni kauli aliyosimamia nayo Imamu Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi. Swali wakwambia wewe ni dhalu mudhibu, hata kama hiyo kauli ya Ibn Mubarak imeafikiana nani? Na sahaba, si sahaba, hata kama imeafikiana nani? Hadithi, bali si hadithi, hata kama imefikia na aya, tuna wapi sasa? Hii si sawa sawa. Hili ndilo ambalo sisi tunalipinga. Kama kuna wengine wapinga vingine, kwamba hakuna madhhabu, hakuna kabisa, ukafiri wao. Lakini pia hujawataja ni kina nani. Ungebainisha kwamba kuna kundi hili na watu hawa, lakini wewe wasungumzia wanaojiita masalaf, kwamba sisi tufuate kitabu na sunna ala fahmi salafu salih, alafu unaochukua uozo huu unaokupia wao. si sawa, si katika insaf wala si katika ilmu. Qul bi ilmi au iskut, sema kwa ilmu au nyamaza, usizungumze maneno bila ilmu, wala usiwazulie watu uongo. Kwa hiyo katika nukta hii ya tatu tusema hivi. Ama suala kuheshimu maulama,
ndugu zangu, tunapozungumza kuwahusu ulama wakubwa, tunapaswa kuwa na adabu kweli kweli, kwa sababu al-ulamau warathatul anbiya. Hii huu ni wasia wangu kwa wanafunzi. Na ukimwona shekhe wako anawakosoa kwa njia ya kejeli na kuwafasikisha na kuwabidiisha, yani kuwaingiza katika ufasiki au bid'a, wanachuoni wakubwa, mkimbie huyo shekhe. Huyo si shekhe, huyo ni shehena. Na wako wengi hususan katika mitandao, anayezungumza kumhusu mwanachuoni mkubwa au imam katika imma, ambao ulama wakubwa, achilia awamu, wameafikiana kwamba hawa jawazu lkantara. Leo anakuja kuzungumza kama anazungumza na talibu la ilmu wenzake, anamzungumza yule, kimbie huyo, firaruka min al-asad, atakuingiza katika wailat. Kila nikifika katika mstari huu hukumbuka maneno ya mmoja katika walimu wetu, alipokushumu na kunusa harufu ya kuwakejeli wanachuoni kwa mmoja katika wanafunzi wenzetu, alisimama kwa hasira akatuambia sote, iyyaka thumma iyyaka an tattahima aliman min al-ulama, kaa mbali sana, tena jieke mbali sana, ukasema maneno mabaya yoyote kumhusu mwanachuoni yoyote miongoni mwa wanachuoni.
Wallahi, katika misingi mikuu ya dawa yetu ni ihtiramu al-ulama, na siku zote tunawanukulia watu maneno ya Imam Ibn Asakir rahimahullahu ta'ala, alikuwa akiwaambia watu katika kitabu chake kile Tabyiru al-Kadhib al-Muftari, Tabyiru al-Kadhib al-Muftari, kitabu muzallal musawu janacho, anawaambia luhumna luhum al-ulama masmumatun, nyama za wanachuoni zenye sumu, tahadhari, usidandane na kuzidara nyama za wanachuoni ukawasema zina sumu. Na watu watakiwa warudi kwa ahlulilmi, na ndio msingi wa dawa yetu sisi, kibaru ahlulilmi, ahlu sunnati waljamaa, katika kila zama, kila zama na maulama. Na wala kutenganisha baina ulama wa zama hizi na zama zile, lakini kila zama kina masala yake na kuna mambo yake mapya yanayokuja. Kwa hiyo watu watakiwa warudi kwa ahli ilmu, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu. Kwa hiyo kuheshimu ulama ni jambo kubwa kabisa, imekuja nususi katika hili. Hapa sitarefusha mazungumzo sana, kwa sababu hii ni watu wanalifahamu, waliosimama katika da'wa hii wanalifahamu, kama sisi tunalingania hili, na mwanachuoni fulani kakosea au kapatia, haya ni mambo yapo, kupatia kukosea, mambo haya yapo katika Uislamu. Lakini ataangaliwa nani kakosea, kwa sababu zipi? Je, huyu ni katika wanaopewa udhuru au hapewi udhuru? Lakini sio kasimama ukazungumza jambo kwa jahili, alafu ukataka kupewa udhuru na wewe umetasaddara tasattur katika jambo la dini, ukajitia kimbelembele ukazungumzia dini hali ya kusoma, hujaifanya itibali misingi ya dini, ukikosea nitakulaumu sana. Si kila kitu utakuwa unakifanya itikadi, kama vile wewe unavyozungumzia makundi haya na watu tofauti, inaonekana jambo usilolifahamu ukafanya tasaddur katika jambo hili bila kufanya bahthi, lazima ulaumiwe katika hili. Usitaki kupewa udhuru kama anavyopewa udhuru al-Imamu Shafi, al-Imamu Ahmad na wengineo, ukaona ni chaka na kujificha. La, unapozungumza bila ya ilmu na wala basira katika masala, ukafanya tasaddur katika jambo hilo kabla taahul, yudhamu alika na dhubu, tutakusema vibaya katika hili ili urudi katika usawa, na ili mwingine asifanye jua katika jambo hilo. Suala jingine ambalo amelizungumza mwanzo kabisa, anasema,
nasema maneno haya ndugu zangu kwa sababu mimi ninakereka sana kwa nafsi yangu na kuwaona vijana wanafunzi au hata mashehe wanakaa wao wanawadogosha na kuwaona ni watu wadogo, wanazungumza utadhani hawana maana yoyote, hawa watu wamekuja kutuharibia dini. Akina Shafi'i na Malik na Ahmad ibn Hanbal, ukifika utaona watu yani anakunywa kikombe chake huko anazungumza maneno kuonyesha kwamba hawa watu kumbe tunaweza tukasema yoyote kwa uso wao. Zile elimu zao hazikuacha athari yoyote kwetu.
Sasa asema kuna watu wanasema mimi nafuata alkitab,
au kuna watu wanasema bwana mimi nafuata alkitab wa sunna ala fahmi salaf, nafuata kitabu na sunna za mtume kwa ufahamu wa salaf wa wale waliotangulia wale. Maneno mazuri sana, na ndio imekuwa kama mtego hivi wa kuwatega watu na kuwakufurisha wengine kwamba hawafuati kitabu wala sunna wala kwa mtizamo wa salaf. Ukisema maneno haya ni sahihi, na kila Muislamu anapaswa afuate kitabu na sunna, tena kwa maono na maoni ya wale salafu waliopita. Sasa nuulize swali, salafu ni akina nani ambao wao wamefahamu vizuri aya za Qur'ani, kisha wakafahamu vizuri hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sio hao tuliowataja?
Sasa nauliza swali, salafu ni kina nani? Tukaendelea na maswali yake. Lakini hapa ndio kuchukua hii nukta kwamba kuna hawa watu wanaosema sisi tunafuata kitabu na sunna ala fahmi salaf, yani salafu salih. Asema huu wameweka kama mtego wa kuwakufurisha watu. Sisi tukisema jamani, tufuateni kitabu, tufuateni sunna, ha? Na tufuate dini kwa ufahamu wa salafu salih, yeye anakufasiri kwamba huu ni mtego. Sisi tunaosema maneno haya tunasema kimtego tu, tutawatega watu ili wakikataa tuwakufurishe. Maana akubainisha kwamba amewakusudia sasa, ah, sio kusudia nini, nakusudia wale, angesema kwa mimi nakusudia kundi fulani. Maana wanaosema tufuate kitabu na sunna la fahmi salafu salih ni sisi. Sasa kama kuna wengine walikuwa wanakusudia, ilikuwa ni haki kuwabainisha ili wasiingie wale wasiokuwemo, ambao hawamo, wasije wakaingia katika maneno yako na katika dhana za watu, na wale waliokuwepo basi wao katika maneno yako. Lakini maadamu umeleta kwa ujumla na lengo ni kufanya talbisi, kuwatatiza watu na kuwakimbiza watu, kufanya tamthili, kuwakimbiza watu na da'wa salafia, basi tunalijibu jambo hili kwamba maneno uliyozungumza si sawa, kwa sababu sisi katika da'awa yetu tumefanya daura mbalimbali, semina mbalimbali, Unguja, Dar es Salaam na kila mahali, tukizungumzia suala la ubaya wa Muislamu kumkufurisha Muislamu mwenzake bila ya dhambi, bila ya hatia. Na tumeandika makala maalum za Kiarabu na Kiswahili na tukazisomesha katika daurati mbalimbali na semina mbalimbali. Sidhani kama hiyo jambo hilo shahidi tulifanya kwa akwali na misingi ya Ahli Sunnah wal Jamaa kuhusu suala madhahira mbaya ya takfir. Mimi sijasikia, kwa sababu si mfuatiliaji wa mihadhara yake wala darusi zake, si mfuatiliaji, sijui kumsikiliza kama alivyozungumza jana. Tangu miaka hiyo nilipokuwa niko Mombasa, na iko Mombasa hadi ya Unguja, ilikuwa baadhi ya siku za baadhi ya juma nikienda pale msikiti wake pale Barsheba nikisikiza hotuba zake. Miaka hiyo, miaka zaidi ya 25 imepita nyuma, lakini baada ya hapo mimi simfuatilia jambo zake. Sasa sijui pengine amenizungumza jambo hili, lakini nakwambia kama wewe umenizungumzia jambo hili la ubaya wa takfiri kwa misingi ya Kiislamu na mambo wanayofanya makhawari na watu waovu mbalimbali wanaokufurisha Waislamu bila ya hatia, na kuatia kwenye ukafiri kama mlizungumza
kasha.
Lakini kama maneno yako ni haya yakakutupa na ukataka kuwatuhumu wasiokuwa katika hili, kad asaa Allah, umefanya makosa makubwa na umefanya vibaya, na hakuna wakumdhuri na nafsi yako. Lakini sisi tunukuu maneno ya wanawachuoni kuhusiana na jambo hili kwamba haifai mtu kumkufurisha Muislamu wenzake bila ya hujja, bila ya dalili, kuna vigezo. Haina maana kwamba Uislamu ni kama kabila, hata ukifanya vitu hukufuru. La, kuna vitu ukivifanya utakufuru. Alimamu Shafi rahimahullahu taala katika maneno aliyonukuliwa akiyasema, anasema لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أنا مدينة لا الله أنا صفة مدينة هاي نصف عيده مدينة أنا قوجة لكتابة الله سبحانه وتعالى لا أن يلزيع أنتم واحد صلى الله عليه وسلم ويلزيع أمواك ولا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها ولا حقت نفاس هذه نفاس في يوم كتك في يوم بي الله سبحانه وتعالى نفاس يقتها هكونا نفاس يوم هبين نفاس يوم يقتها لأن القرآن نزل بها وسبب القرآن يمتلمكم من نهاية والأسماء والصفات المتاجة من القرآن وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها نيبسيه كنوبانتوم صلى الله عليه وسلم كنسيما من الرهار فيما روى عنه الردون وكذلك خبار أبراج وزفكية وتوادلف كتفكواك. فإن خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. Yoyote atakayekhalifu baada ya hayo, baada ya kumthibitikia hoja, basi yatakulikaka. Fa amma qabla thubuti alhujjati alayhi, ama kabla ya kumthibitikia hoja juu yake, fa ma'dhurun biljahl, huyo ni mwenye kupewa udhuru kwa sababu ya ujinga. Li anna ilma dhalika la yuqdaru bilaql, kwa sababu kuyajua hayo, elimu ya hilo haiwezekani kupatikana kwa akili, ولا بالروية والقلب والفكر ولا يكفر بالجهل أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من نهاية الإمام ابن القيم أم يتاجر بالاجتماع والبيوش الإسلامية مع إمام الذهبي الشافعي أم يتاجر بالكتابتاك العلوم. لكن أنا أسميش من نهاية الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أم يسير من نهاية ما ينقم هاي من يكون الإمام ابن حزم في الفصل. فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث مسيه كما ما يليق حتى كفر شيوت باقى في يي أمر يمتون صلى الله عليه وسلم. فمن بلغه فلم يؤمن به فهو كافر. يولي أن بايدة المنفكية لها قوامين مسيح الكافر أكيليزا. فإن بلغه وصح عنده إكوى الأمر من فكية ليكسه كواك. فإن خالفه مجتهدا أكي خالف أمره وإجتهاد هل يكون مجتهد فيما لم يتبين له وجه الحق في ذلك كذلك كل أمات هيكم بينكي يي أو كم بينكي يي وجه وحق كتكهيل فهو مخطئ معذور هو يلي من كان من يكتب عذره مأجور مرة واحدة لمن يكتب عذره مرة واحدة تسمعه ويت وسمعه أتى الإمام والي المفتون ومسيط وعفو وتواق وسمعه بيه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتك مجموع الفتاوى يجيه كل نبيل ورسو ميتان بك ميتان ونموج أنا سوى وإذا عرف هذا فتكثير المعين من هؤلاء الجهال وامثالهم بحيث يحكم عليه بانه من الكفار لا يجوز الاقدام عليه. انا سيما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اذا كان يقول بفهمك هيدي بس تفرش انت فلان معلوم ليكون ما هو وجيدا نظفا واو kwa sifa ambayo atahukumiwa juu yake kwamba yeye katika makufaru, hilo halijuzu kuliendea illa baada an taquma ala ahadihim alhujja alrisaliya, isipokuwa baada ya kusimama kwa mmoja wao hujja ya kirisala ya kimtume, allati yatabayyanu biha annahum mukhalifuna lirusul, ambayo kwa hoja hiyo itambainikia kuwa wao ni wenye kukhalifiana na mitume. Wa in kanat hadhihi almaqalatu la rayba annaha kufr, yajapokuwa maneno haya hayana shaka kwamba ni kafiri. Wa hakadha alkalamu fi takfiri jami'i almu'ayyinin, na kama hivi yanakuwa maneno ya kuwakufurisha watu wote wenye kuainishwa, ma anna ba'd albid'ah ashaddu min ba'd, pamoja na kwamba bid'ah nyingine ni kubwa zaidi kuliko baadhi kuliko nyingine. Wa ba'd almubtadi'a yakunu fihi min akaendelea bangsa, wa in akhta asifalaisa li ahadin an yukaffira ahadan min almuslimin, anasema haifai kwa yoyote kumkufurisha yoyote katika Waislamu. Wa in akhtaa wa ghalita hatta tuqama alayhi, hata akikosea mpaka usimame juu yake hujja, watabayyana lahu alhajja, na imeinika kukee njia. Wa man thabata imanuhu biyaqinin lam yazul dhalika anhu shakk, na yule ambaye imethibiti imani yake kwa yaqini kwamba huyu ni mu'min muslim, basi haitaondoka imani hiyo kwake kwa kutia shaka, pengine Muislamu kutia shaka, bal la yazulu illa ba'da iqamati alhujjati wa izalati ash-shubha. Haya ni maneno ya wanachuoni wetu. Kadhalika katika kitabu chake Ibn Majmu' al-Fatawa kwenye juzuu ya 10 ukurasa wa 372 anasema, fa inna nusus al-wa'id allati fi al-kitabi wa sunnah, hakika maandiko nususi za matamio zilizokuja kuwatisha watu fulani kwa mikufu bidhani ya nususi kama hivi katika kitabu na sunna, zilizoko katika kitabu na sunna, wa nususi al-a'imma, na nususi za wana watuoni zilizokuja bitakfiri wa tasdiki, zilizokuja kuelezea kufurisha na kutia kwenye ufasa, wala kudhani na mfano wa hizo au mfano wa hayo, la yastalzimu thubuta mujibiha fi haqqi al-mu'ayyan, hazilazimu hakulazimu kuthibiti ule muktadha wake na mujibi wake kwa haki ya mtu fulani, illa idha wujidat ash-shurutu wa intafat al-mawani'u, isipokuwa zikipatikana shurutu na vizuizi vimekosekana. La farqa fi dhalika baina al-usuli wal furu'. Huu ndio msimamo wetu, hakuna tofauti katika mambo ya usuli ya kiitikadi na mambo ya furu', hakuna tofauti. Yule ambaye amekosea katika jambo hili hususi, mfano tunasema kufanya jambo fulani ni kufuru, watu wanasema namna hiyo, na wanachuoni tunasema hivi, mshafiki akasema hii ukafiri, mtu anafanya hivi anakuwa kafiri. Lakini kama kuja kwa mtu muayyan, sasa huyu ndio kafanya, huyu kafanya hivyo, pengine mtu anakuja anasema Allah hana majina, bwana hana majina, yeye lake mmoja tu ni Allah, tumtazama kumbe jahili, atumwambie wewe umekufuru, umekuwa kafiri, tuambie kauli yako hii ni kufuru, na sawasawa atakuwa utakidi hivi, walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha, atamtajia majina ya Allah kwenye kitabu na sunna, haya ndio majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, tumbainishia hujja, tumsababishia hujja kabla ya kukufundisha. Akiendelea sasa baada ya kufundishwa hujja, itathibiti juu ya kufuru, kama vile wanawachuoni wanavyosema tariku salati kafir, yani mwenye kuacha swala amdan kwa makusudi kafir. Lakini tuje kwa mtu mmoja mmoja, sasa huyu ndio haswali huyu, je, huyu kafiri? Bwana huyu, bwana Ali au bwana Muhammad, huyu haswali huyu, je, sasa huyu kafiri? Tunakuja na masala ya kubainisha hivi. Mimi sikujua kwamba ni wajibu, mimi najua za kuswali Ijumaa, Ramadhani na swali nyingine, si swali atasimithishwa hujja, atasomewa ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ndio utaratibu wa dini. Hivyo hivyo katika bid'a, jambo fulani bid'a, hailazimu kuwa kusema jambo fulani ni bid'a kwamba huyu aliyefanya au mubtadi'. Hakuna istinzam, hakuna talazum, na haya unayozungumza wanaochuoni, na ndio maana utakuta kuna mambo ambayo wanaochuoni wanayahukumu kuwa ni bid'a, na wengine katika wanaochuoni wameyafanya na wanahukumiwa kwamba wao ni mubtadi'a, kwa sababu kuna juzuru haijafikia ile sahihi, iko wapi? Yeye anakuwa ni sawa. Sasa turudi katika jambo mathalan la kunuti alizungumza. Yeye anasema utakuta huko katika mitandao,
utakuta huko kwenye mitandao kunuti bwana hamna katika sala alfajiri. Hizi ni bidaa, bidaa zao tu wamezileta.
Amesema maneno haya. Sasa suala hili haliko, tuligusia pia kidogo ili ajana tumefanya kuni mulgha eh? Tunazungumza ili yote kwa pamoja mtiririko huu. Katika tuliyozungumza kwenye darasa ya jana, lakini ndio haya tunayosema leo, ndio kwamba hadithi zilizokuja katika suala la kunuti ya alfajiri, au masala ya kwamba kunuti ya alfajiri ni bid'a, si mambo ya mtandaoni mtandaoni, ni mambo ya vitabuni vitabuni huko. Ukipita kwenye vitabu huko utakwenda kuyaona. Sasa kama watu siku hizi wameacha vitabu wakimbilia kwenye mitandao na wakaanza kutafuta wakiadhania kwamba haya ya huko ni ya huko, basi wakuwa wamekosea. Wanatakiwa warudi watu kwenye vitabu vya hadithi, vitabu vya fiqhi, wayaangalie masala haya kwa macho kwa macho mapana, kwa jicho la ndani kabisa, jicho la ilmu. Suala la kuwa kunuti katika kudumu kuleta kunuti katika swala ya alfajiri huwa ni muhdath au ni bid'a, nini hukumu yake? Ni mambo ya kimtandao? Hapa ndo kanitaja kitabu chepesi kukirejea, Bulughul Maram. Kitabu Bulughul Maram ni cha Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Katika kitabu Sala, ambao ni babu sifatu sala, amezitaja hadithi za kunuti. Hadithi ya Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala tashahharan ba'da ruku'i yad'u ala ahya'i min ahya'i al-arab thumma tarakahu, muttafaqun alayhi. Imepokewa kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikunuti mwezi mzima baada ya kurukuu, akiwaapiza, akiapiza makabila, miongoni mwa makabila ya Waarabu, kisha akaliacha hilo. Hapa pametokea khilafu kwa wanachuoni, wengine wasema ameliacha lipi, hilo la kuwaapiza au ameacha hilo la kukunuti? Lakini hata ukisema kwamba akaacha na kuwaapiza, halitiliwi nguvu na hadithi nyingine, kwa sababu hapa haikutajwa kunuti ya alfajiri. Hapa inakusudiwa kunuti ya nawazi, limetokea janga, limetokea jambo fulani, utakuwaapiza makafiri, utakuwaombea Uislamu, umepatwa na janga fulani, basi kunuti italetwa katika swala zote za siri na za dhahiri kwa mujibu wa janga limekuwepo. Ama kunuti ya witri hiyo iko, wamekhtalifiana pia wanaochuoni, je kila siku au ni katika hivi, lakini kunuti iko na hadithi yake na dua yake ipo. Kaifundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kumfundisha mjukuu wake Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kwa hiyo hadithi ya kwanza ya Anas. Sasa katika riwaya ya Ahmad na Ad-Darqutni, mfano wa hivyo alikuwa kwa wajibu mwingine, akazidisha al-Imam Ad-Darqutni anasema fa amma, katika ziada aliyokuja, fa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqa ad-dunya. Ama katika sala ya asubuhi aliendelea kukunuti, hakuacha kuwa hakuacha kukunuti Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka akafariki dunia. Sawa, hii tutaelewa maelezo. Baada ya hayo akaja hadithi nyingine wa Abu Hurairah kwa Anas vile vile, kana la yaqut illa idha daa li qaumi au daa ala qaumi wasahahu bin Khuzaimah. Kisha wa an Sa'd bin Tariq al Ashja'i radiyallahu anhu qala qultu li abi Sa'd bin Tariq, asema nilimwambia, nilimuuliza baba yangu, ya abat, ewe baba yangu, innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wewe baba umeswali nyuma ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wa abi bakr, na nyuma ya Abu Bakr, wa Umara wa Uthman, na Umar na Uthman, wa Ali, na nyuma ya Ali bin Abi Talib. Katika riwaya nyingine, ha huna fi Kufa, umeswali nyuma ya Ali bin Abi Talib hapa katika msikiti wa Kufa. Afakanu yaknutuna fil fajr, swali wazi, je, walikuwa kikunuti katika swala ya alfajiri? Qal, akasema Tariq al-Ashya'i au Tariq al-Ashya', akasema kumwambia mwanawe, ay bunayya muhdathun, ewe mwanangu, huo ni uzushi. Rawahu al-Khamsa illa Aba Daud, amepokea hadithi na wachuoni watano, An-Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah na Ahmad. Tirmidhi akasema hadithu hasanun sahihun, ndo huwa kama qala rahimahullahu ta'ala, hadithu sahihun ala sharti muslim muhdath. Sasa kumbe lugha hii ya kuwa ni uzushi iko ndani ya kitabu. Wewe hujui bulughul maram min maani, mpaka ukimbilie kwamba kwenye mitandao kuna watu wasema, si lugha iko kwenye vitabu wachoro wanaizungumzia. Kama una jawabu la kielimu ndio useme hii hadithi haijathibiti, mathalan si sahihi kwa sababu moja, mbili, tatu, kwa misingi ya ilmu, sema watu wakusikize. Au unasema kweli hadithi imethibiti, lakini ni muhdath, maana yake hapa ni sunna, si bida, si uzushi. Lete lugha na maneno, fanya taujihi, ili iwe kwamba wale wanaosema wasiwakosea. Sasa ni hadithi imezungumzwa, iko katika vitabu. Sasa ukirejea kwenye subul salam, yani Imamu al-Allama Muhammad bin Ismail al-Amir al-Sanani alipokuwa akisherehesha hadithi hii, akasema, akamtaja Abu Hanifa, wa amma Abu Hanifata wa man dhukira ma'ahu fa innahum ja'aluhu manhiyan anhu, ama Abu Hanifa na wale waliotajwa pamoja naye wameifanya hadithi hii, wao wameifanya hadithi hii kuwa ni jambo hili la kumutu lenye kukatazwa bihadha hadithi, kwa sababu ya hadithi hii, liannahu idha kana muhdatha fahuwa bid'atun walbid'atu manhiyun anha. Subul Salam ilivyo kwanza ukurasa wa 226 katika tahqiqi ya Subul Halaq, asema itakapokuwa ni muhdath limezuliwa, basi ni bid'a, na bid'a imekatazwa. Sasa sahaba aulizwa na mwanawe, baba, vipi kunuti alfajiri? Asema hiyo bid'a. Baba, wewe umeswali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, umeswali nyuma ya Abu Bakar, umeswali nyuma ya Umar, umeswali nyuma ya Uthman, umeswali nyuma ya Ali bin Abi Talib, yani umeswali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na makhalifa waongofu wanne, wote umeswali nyuma yao. Je, afakanu yakunutuna fil fajri, je, walikuwa wakikunuti katika swala ya alfajiri? Jawabu, ay bunayya muhdath, ewe mwanangu, kijana wangu, mtoto changu, wewe, hiyo ni bid'a, ni uzushi. Sawa, sasa ni mtandaoni kwenye vitabu, kwamba huko huko mtandaoni huko wote wasema kunuti bid'a. Subul Salam huna wewe kanunue kusoma kwenye Subul Salam, utaona Imam al-Amir al-San'ani, utaona mweleza ni bid'a. Sasa suala linakuja, je, anayefanya bid'a, kila anayefanya bid'a hawamzushi? Hilo swala lingine. Sasa ndio haya tunaeleza, si kila anayefanya bid'a awa ni mzushi. Mwingine upewa udhuru kwa ijtihadi, maulama hao wengine katika madhhabi ya Maliki na madhhabi ya Shafi wanaona kunuti iko, wakiegemea kwenye hadithi ya Anas, amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya wal hadithu dha'ifun. Hivi ndivyo walivyosema wanawachuoni kwamba hadithi hii ni dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu ilipokewa kutoka kwa Abu Ja'far al-Razi, Isa bin Mahan, kutoka kwa Ar-Rabi' bin Anas, kutoka kwa baba yake Anas bin Malik. Na Isa bin Mahan ni sayyi'u al-hifdh, baadhi ya wanawachuoni wamefanya tahsin, lakini ukizikusanya zile akwali zote zinazozungumzwa kuhusu mtu huyu utaona kwamba anapokea hadithi dhaifu na hadithi zake anazofika nazo hazikubaliki. Na wanasema wanachuoni, sheikhun yahimu kathiran au fihi dhafu wa huwa min ahli sidqi sayyi'ul hifdh, صدوق ليس بمتقن كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير بل حتى الإمام ابن كثير في تفسيره البقوة في تفسير على كنزة قصة إسراء والمعراج أكتاج وما أبو جعفر الرازي قال فيه الحافظ أبو زرعة يهم في الحديث كثيرا وضعفه غيره أيضا ووثقه بعضهم والظاهر أنه سيء الحفظ ففيما تفرد به نظر الحافظ ابن كثير يجب أن تفسير ابن كثير فساوت ويجي لتكهيني هذه مسألة قنوط الفجير ونغريك لما نرمي ووهو نتلبيس لذفايا صداف صداف نتلبيس لذفايا صحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تنظر إليها يكتاب وزوشي وينج وتميانات ونماو وكيفانيا كما ديو فيم يقوى تفيا والو يقوى فيك بأي أمام ومدى na hasa yale ambayo Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala amesimamia katika kitabu chake hiki amesema uongo Sagaf na uongo huu una uhuri watu wengi amesema hivi katika ukurasa wa 224 qad akhta'a man dha'afa hadha al-haditha bi Abi Ja'far al-Razi Isa ibn Mahan alladhi fi isnadi Sagaf asema hivi hakika amekosea mwenye kuidhoofisha hadithi hii kwa sababu ya Abu Ja'far Ar-Razi ambaye jina lake ni Isa bin Mahan ambaye yuko katika isnadi yake wadhalika li anna Abu Ja'far dha'if fi riwayatihi an Mughira faqat ya sayyid na hiyo ni kwa sababu Abu Ja'far huyu ni dha'if katika riwaya yake kwa Mughira tu kama qala a'immatul hadithi alladhina wathaquhu كما والبسينة والوطول والحديث يما والمتين غوبه وانا يحيى بن معين وعلي بن المديني وهذا الحديث لم يروه عن مغيرة حديث يقول فقيرة وقى مغيرة لو هو وانا حديث ذاك لضعيفة وقى مغيرة صدافة في الميت كوي حديث يقول فقيرة وقى مغيرة وإنما رواه عن الربيع بن أنس فحديثه صحيح هنا وقد كذب والله حسن ورغم فسوى تضعيف يا علماء كمبوفيشا ووانا لمطلق هو كيفهم يقول بقى كيفوكيا كوى مغيرة دون كوى ضعيف لكن كيفوكيا كوى مغيرة هقولا ليسوى لنها بل بابياء ومصرح رواية ذاتي على مزيكوكيا كتوى قوات مشاهير كوى على نتمام يا عجاب ابن حبان بسم الله كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير لا يعجب الاحتجاج بحديثه الا فيما وافق الثقات يقول لك سمى الامام ابن حبان ويبانا ان يكون فكيكا فكيكا فكوكا واتوا اليوم مشهوري وحديث مناكير ما من اسم بزاوي نكتفن يقضي حديث ذاك اسمكوا زي الامازو على وافق مثقات لكن يتفرج كما المتفرد في حديث يعني الربيع بن انس عن انس كما المتفرد بها بس الحديث ذاك استفنى حجه لما نيلو هاي تيافاتا في التهذيب التهذيب يا الحافظ بن حجر اما سمى تينا بن حبان كان الناس يتقون من حديثه ما كان من روايه ابي جعفر عنه لان في احاديث عنه اضطرابا كثيرا انقليا كده هي اللي بتترجم يا الربيع بن انس هو الربيع بن انس امام ابو جعفر انا بوكيه بتوكو كواكي بتوكو انس قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اكيد تكونوتي اكيد كاك اما ketika salat al-fajr aliendelea kukunuti baada ya kufariki dunia riwaya hii anapokea abu jaafar kutoka kwa ar-rabi bin anas kutoka kwa anas bin malik radiyallahu anhu sasa riwaya yake kutoka kwa rabi الإمام ابن حبان قد ترجم الربيع بن أنس في كتاب الثقات كما البرق والحافظ بن حجر كتك التهذيب تهذيب التهذيب أنا سمعي الناس يعني وتو حديثي ما إمام يتقون من حديثه ولقوة كيكين كفوكي حديث زاكي ولا تقول ولا زكتا حديث زاكي huyu Rabi bin Anas ma kana min riwaya ya Abi Ja'far anhu, muda wa kuwa ni katika riwaya ya Abu Ja'far kutoka kwake. Lianna fi ahadithihi anhu, kwa sababu kuna katika hadithi zake Ar-Rabi bin Anas kutoka kwa huyu Abu Ja'far iftiradan kathira. Sasa wanadanganya, Abu Ja'far anasema riwaya za Abu Ja'far Abu Ja'far al-Razi Isa bin Mahan ni dhaifu kutoka kwa Mughira tu. Wakishadanganya hivyo, watembele kitabu kila mahali anapokwenda, sadafu yu hapa kusema si maneno ya sawasawa haya, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama hadithi hii haithibiti kwamba alikuwa akikunuti kisha akaacha kukunuti isipokuwa katika alfajiri, bali kinachothibiti ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alikunuti kiasi cha mwezi tu, kisha akaacha kukunuti na kuombea laana yote kayaacha, thumma tara, akaacha yote si moja. Na ndio maana sahabu ya Abu Malik al-Ashja'i akathubutu kusema ay bunayya muhdath, ewe kijana wangu ni mzushi. Hiyo ndio tahqiq ya ilmu. Sasa nikikubainikia hili, watakiwa ulifuate, na si dhambi kusema bid'a, kwa sababu ni sema na walitangulia katika masahaba na wengineo walikuja baada yao. Si dhambi, na wala si kufanya hivyo si kuwatuhumu wengine kwamba wale ni mubtadia. Suala na hili nilizungumza juzi tu kabla ya maneno ya huu. Je, mtu amekwenda mahali afika pale msikiti wa watu wake wanakunuti alfajiri, ataswali au aswali? Hapo ataswali, acha ujinga kukimbia jamaa eti waswali nyumbani kwamba eti msikiti ule watu wanakunuti. La, usiache kuswali jamaa kwa sababu hiyo. Watu hawataacha kuswali jamaa kwa sababu imamu anakunuti. Je, atakunuti pamoja naye kwa maana atanyanyua mikono? Pana khilafu, baadhi ya wanachuoni wanasema atanyanyua mikono kwa sababu ni jambo ambalo kuna tasabu ndani yake. Wengine wasema hapana, kwa sababu ni mkhalifu pale kwa mkhalifu na haitajuzu. Wengine wasema haitajuzu kumkhalifu imamu, innama ja'ala al-imamu liyutamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe. Kwa mfuate katika hiyo simu khalifu, ni jambo limekuja katika furuli na khilafu. Lakini hakuna anayesema kwamba wanaokunuti makafiri. Ndio ameyatoa hapo, watu wa motoni, mijitu ya motoni. Kama kuna mambo yanasemwa ni bid'a na bid'a ni motoni, hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, si maneno ya mtu fulani au mtu fulani. Kwa hiyo watu tabaki katika misingi ya sawasawa. Inapokuja suala sasa kwamba tutataka kumhukumu mtu fulani, kikundi cha watu fulani, tuhakikishe hujja zimesimama, au pengine watu wale wana ta'wili ambayo ni sahihi. Ta'wili tutawapa udhuru kwa ile ta'wili yao kwa kufundisha, lakini taasubi tu kwamba hapa imamu wote hao wapo, mashekhe wote walikuwa hawajui. Sasa hilo hatukubali, tulipiga vita ili usipate dini kwa namna hiyo. Innamal hujjatu fil athar, hujja fil athar. Katika makosa ambayo ameyaleta ndugu huyu jana, nitanguliza kidogo, ni pale alipodai kwamba ijmai ni maafikiano ya wanawachuoni wengi, kwamba jambo la ijmai likubaliwa na wengi.
Unajua hawa maimamu wane wakiongozwa na Abu Hanifa na Malik na Shafi'i na Ahmad ibn Hanbal alayhim rahmatullah jami'an wa radiyallahu anhu, hawa ittafaqat al-ummatu ala imamatihim, ajma'at al-ummatu ala imamatihim, umma wa Kiislam. Kuhusu hawa wanne, umma wa Kiislam, kama umepitisha ijmaa, ukiingia katika masala ya kifiqhi na kiusuli, utajua nini maana ya ijmaa. Ijmaa ni jambo lilokubaliwa na wengi, nalo lina haki yake katika Uislamu.
Ijmaa sio lile ambalo limewafikiwa na wengi. Ijmaa ni jambo lililowafikiana na wote, watu mujitahidi wa asili, wale mujitahidina wote wa asili baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika jambo la kisheria, wakiwafikiana katika jambo hili wote, hakupatikana hata mmoja aliyepinga ijmaa hiyo. katika wanawatuoni mujitahiduni, mujitahidu hadhihi umma baada nabii sallallahu alaihi wasallam, wakiafikiana katika jambo hili, inaitwa ijmaa. Sio ijmaa kwamba ni wafikiwa na wengi, ikiwa ni kauli ya wengi ni kauli jumhur. Kwa hiyo katika akhta zake alizoziingia, sikwambia akhta katika hadithi, akhta za kinahu na nyinginezo, na pia vile vile katika makosa aliyoingia kwa kudai kwamba Imam Shafi alifariki mwaka 150.
Imam Shafi ambaye kafa katika mwaka wa 150 bado yuko ndani ya karne tatu bora.
Sawabu ni kwamba Imam Shafi rahimahullahu taala mwaka 150 ndio wazaliwa, amefariki mwaka 204. Huu mwaka 150 amefariki Abu Hanifa. Alimamu Malik amefariki mwaka 179. Ash-Shafi 204, na ndio mwaka alizaliwa Imam Muslim rahimahullah. Imam Ahmad amefariki mwaka 241, katikati ya karne ya tatu. Mingine mengi tumeacha, lakini kuna hili la msingi kubwa hapa la ushairi, ili utahitaji maelezo marefu, lakini tutakumwambia tu ajaribu kutafuta kitabu kimoja kidogo hivi, sisi tulikisoma zamani huko katika madaris hizi, chaitwa Aljawahir Alkalamia fi idhahi alaqidati alislamia لشيخ طاهر بن صالح الجزائري. katika kitabu hiki huyu bwana ametaja huko katika mambo ya kiitikadi suala la madhhabi ya khalaf na salaf. madhhabi tofauti, kuna madhhabi ya salaf na madhhabi ya khalaf. Sawa, maimamu wote wanne walikuwa madhhabi ya salaf wote, Abu Hanifa, watu walitia kidogo maneno katika masuala ya watu wake zuri burji al-fuqaha, na maneno kama hayapo kwake, lakini bado ni katika ulama wa ahli sunna wal jamaa, na ameandika vitabu, kitabu al-fiqh al-akbar, katika mambo ya itikadi, na watu wanukuu kutoka kwake, sio wanachuoni wa salaf, madhhabi salaf. Al-Imam Malik yuhaddith wala haraj katika miango ya madhhabi ya salaf katika itikadi. Kadhalika al-Imam Shafi, na ushahidi ni wanafunzi wake kwa al-Imam al-Muzani, kitabu al-Imam al-Muzani sharh as-sunnah al-Imam al-Muzani, ni ushahidi tosha. Yeye ni mwanafunzi wa Shafi, na yeye ndiye aliandika alifa taqyidi ya kitabu al-Qudum cha al-Imam Shafi. Kati ya kibaru wanafunzi wa Shafi ameandika kitabu kuhusu aqida ya salaf, sharh as-sunnah cha al-Imam al-Muzani. Ukisoma katika kitabu cha al-Imam al-Muzani utaona Shafi'iyya wali wa mwanzo kabisa wakubwa walikuwa katika madhhabi ya salaf. Hanabila ndio usiseme kabisa, mpaka wakanasibisha madhhabi ya salaf kwa jina la wakaitwa Hanabila, kwa sababu wengi katika wanachuoni wa madhhabi ya Ahmad bin Hanbal walisimama kidete kuyatetea madhhabi ya salaf, mpaka baadaye huko walipotokea kina Ibn Kulab wakaleta masala yao yakamuathir Abu al-Hasan al-Ash'ari, na kabla ya hapo alikuwa katika Mu'tazila, akataraja akasimama katika madhhabi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, madhhabi ya Salaf, pamoja na kwamba alikuwa ana akhta, na kitabu chake al-Ibana kiko wazi, al-Ibana al-Usul al-Diyana, akikadhibi madhhabi ya Salaf. Hada sio haya wanaosema Ash'ari leo ambayo ni madhhabi ya khalaf, sio kadhalika. Kwenye kitabu chake Maqalatul Islamiyyin, yani ana kitabu Abu al-Hasan al-Ash'ari chaitwa Maqalatul al-Islamiyyin, ni kitabu chake pia vile vile. Sasa hawa wote ukisoma kwenye kitabu hicho utakutana ana kadri madhhab ya as-salaf. Ukitaka kujua zaidi ni vizuri al-Imam Abdul Qadir al-Jilani, huyo ambaye Qadiria ujinasibu na yeye, soma kwenye kitabu chake kinachoitwa al-Hunya, utaona mule katika masala ya asma al-asma wa sifat anathibitisha madhhabi as-salaf, anathibitisha madhhabi as-salaf mpaka baadaye. Mambo yalikorogeka na maji yalikorogeka, wakachanganya baadhi ya watu, hasa wale wanafunzi wa mwanzo wa Abul Hasan al-Ash'ari walikamatana na yale ya shekhe wake, ikawa kuna masala fulani mukhalif katika masala ya al-kalam, sifatu al-kalam mukhalif, wanachuoni wanaeleza kwa ufafanuzi mambo haya. Lakini katika zile itikadi hasa zinazozungumzwa masala ya asma wa sifat, utaona wamesimama katika msimamo ule ule wa mwanzo, na hasa hasa wale walimtakadimuna min ashari, ambao ni Abul Hasan al-Ash'ari na wanafunzi wake kama Ibn Mujahid, Ibn Mujahid bin Muhammad ni Abu al-Husayn bin Dar ibn al-Husayn al-Ashirazi, yaitwa Ibn Mujahid, ambaye alikuwa ni khadimu wa Abu al-Hasan al-Ash'ari, wamefariki mwaka 353. Ukizisoma habari zake katika Siyar A'lamu al-Nubala kwenye juzuu ya 16 ukurasa wa 108 utayapata kwenye Muassasatu Risala, chapa ya Muassasatu Risala. Huyu ni katika wanafunzi wa karibu wa Abu al-Hasan. كذلك الإمام أبو الحسن الباهلي أبي بن الكبار وتلاميذ أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. مع ذلك أبو الحسن الطبري علي بن محمد بن مهدي أبي أبو الحسن الطبري كتب ونفوز وقوه أبو الحسن الأشعري ما ونفوز ونفوز وأبو الحسن كما في الإمام الباقلاني محمد بن الطيب بن جعفر البصري أبو بكر الباقلاني أم يلزو خبر ذاكرة تسير أعلام اللبنة جزو يكم نصابة وقرص المجنة تسيني ونوين فريق وكم يمن نتاكم كسوما خبر ذاكرة تزيون فيها أقل يبن مسألة علو الله لاستواء الله على العرش متعون خبر ذاكرة ابن فورك محمد بن حسن بن فورك أبن يدي كبار وأشاعر لكتك ونفوز ونفوز وأبو الحسن وسبب لمنفوز أبو الحسن الباهي أبي الباهي لمنفوز أبو الحسن نمتأخرون وأنوا في مسألة تأويل سأسكتك مسألة أسماء والصفات وتوسعوا في إدخال القواعد الكلامية والتصور وأنوا التصور توسع أساسا وكيجيز مسألة فلسفة منطق ما وكيجيز مابية التصوف كتك ماذا أبي أشاعر هاكويك كمنا hawa waliokuja baadaye na hasa hasa katikati ya karne ya tano na waliofuatia baada ya hapo, na katika ambao wanaongoza genge hili ni Abu al-Ma'ali al-Juwayni, Abu Hamid al-Ghazali, Abu Bakr ibn al-Arabi al-Shahrastani al-Razi al-Abidi na wengineo. Hawa ambao kitabu zao zilizokuja walikuja nazo ni vitabu vyao ni tofauti na hawa waliotangulia. Yani kabla ya al-Juwayn Imam al-Haramain wa shaira hukuwaibu ulivoyibuzasa, hawa walipokuja kina Abu al-Ma'ali al-Juwayn Imam al-Haramain na kina al-Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Hujjat al-Islam min Ihya' Ulum al-Din al-Jamu al-Ginevo, kadhalika Ibn al-Arabi al-Maliki ما شهر الثاني ما الرازي محمد بن عمر التيمي البكري فخر الدين الرازي المعروف ابن الخطيب الغيب على تفسيرات مفاتيح الغيب. كذلك الإمام الآمدي علي بن أبي علي الآمدي حتى كان متأخر وشاعر هاوى لما لشوفيك وقيمز مسائل علم الكلام ده الحافظ بن حجر الجزوزية من وهاي حتى فتح الباب فتوصابا لنجد لتويليزا نبنى وتنفذ إساءة كما ذهب لأبي الحسن وكيميز علم الكلام لو كيميز لنجد التصوف لو كان هو شاعر كتب سراهي يا ليو فسا لما تقوليزا هاي يولي الإمام الشيخ العلام أو الشيخ طاهر بن صالح الجزائر البقوة كذنونزا كوسيان اعتقادي يا أهل السنة جوية الله تبارك وتعالى مفانوا على صفة الاستواء. أنا سيما ما المراد بالاستواء في قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى ويقول سوانان في كتاب الجواهر الكلامية من يبني مراد من مقصديوا يا الاستواء هذه قوليات سبحانه الرحمن على العرش استوى. أسمى المراد به استواء يليق بجلال الرحمن جل وعلا، فالاستواء معلوم والكيف مجهول، واستواءه على العرش ليس كاستواء الإنسان على السفينة أو ظهر الدابة أو السرير مثلا، فمن تصور مثل ذلك فهو من ممن غلبت عليه الوهم، لأنه شبه الخالق بالمخلوقات، مع أنه قد ثبت في العقل والنقل أنه ليس كمثله شيء. فكما أن ذاته لا تشابه ذات شيء من المخلوقات، كذلك ما ينسب إليه سبحانه لا يشابه شيئا مما ينسب إليه. هل يضاف إلى الله سبحانه يدان أو عين أو نحو ذلك؟ جواب سؤال بجيب لك نبيك كذا سؤال بجيب أسمى. قد ورد في الكتاب العزيز إضافة اليد إلى الله سبحانه في قوله جل شأنه يد الله فوق أيديهم، واليدين في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأعين في قوله سبحانه واستر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إلا أنه لا يجوز أن يضاف إليه إلا ما أضاف إلى نفسه في كتابه المنزل وأضاف إليه نبيه المرسل. ما المراد باليد هنا؟ المراد باليد هنا معنى يليق بجلاله سبحانه، وكذلك الأعين. كيليزا أليليزا مفكا بعد كتاني هزي كتاني سمحل الشيء إلى من ينسب ما ذكرته في معنى الاستواء واليدين والأعين. أسمى ينسب ذلك إلى جمهور السلف. نيكوناني أنا نسبيش أليم ليتاجع كتك معنى استواء، ثم استواء يعني استواء ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا استواء معلوم والكيف مجهول. Maneno haya yanathibitishwa kwa nani? Kadhalika yanathibitishwa kwamba Allah kunathibitishwa kwamba Allah ana mkono au ana macho mathalan. Maneno haya yanathibitishwa kwa nani? Anasema maneno haya yunsabu dhalika ila jumhuri salaf. Wa amma al-khalaf fa aktharuhum yufassiruna al-istiwa'a bil-istila'i. Kina nani? Al-khalaf مذهبي خلف نهاوى لجمهور يا ولوكي بعد ونفوز و أبو الحسن الأشعري منتصف القرن الخامس بعد ذي القرن الظهر ما مهاجر يقول يعني مذهبي خلف وكسب مذهب السلف أعلم أني أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم وكيات مذهب أهل السنة السلف وكيجر مذهب خلف وتويج وكيجر مذهب يعني فسؤالا يقول بنا ما إمام وينج نو من ينجي يا مهم نواو لمبتدعة رودي تقول يمسيمي تنوي وانقالي وانا وطولي وانا السنة وانا بواز ممزية كنا إمام النواوي لكن الحافظ من حجر من ينجي نيو هو أو طاهر بن صالح الشيخ طاهر بن صالح الجزائري ما شاء الله lakini atakuthibitisha kwamba kuna madhhabu ya salaf na khalaf. Sasa madhhabu ya salaf si ya khalaf, hao wanasema kwamba hawa pia ndio wanatafsiri katika masala ya taqida, wao ni madhhabu ya khalaf ambao ni tafsiri na tawili ayat na sifat waliotangulia. Hata katika baadhi ya wanasema na mashaikh walikuwa wafanya tawili katika ayat na sifat. Na ukitaka kujua hili soma vitabu vya Abu al-Hasan al-Ash'ari mwenyewe al-Ibada na maqalat al-Islamiyyin na risala ila ahli thawr. Alhamdulillah zipo na zote mimi niko nazo risala tatu za Abu al-Hasan. Hawafanyi ta'wil katika ayat as-sifat. Kuna baadhi ya mashahir wamekosolewa kwa kuwa wamewafiki madhhabi ya Kullabi, kwa sababu al-Imam Abu al-Hasan alipotoka katika madhhabi ya Mu'tazila kuja katika madhhabi ya Ahli Sunna alipokea misingi ya baba yake wa kambo ambaye amemuulia mama yake. Baba yake wa kambo ndiye alikuwa Mu'tazili. Sasa akarudi katika madhhabi ya Ahli Sunna, lakini akaishika misingi ya Kullabi ambayo ilikuwa ni khalif. Kwa hiyo hata kurudi kwake hakuko safi sana katika baadhi ya mambo, lakini katika mambo ya asma wa sifat, hasa hii sifa sifa za dhati za Allah subhanahu wa ta'ala, hafanyi tawili, anathibitisha kwamba kadha yani kadha ai kadha istiwa kadha, akasema kama walivyopita masahaba na tabi'in, ambayo ndio madhhab ya Imam Ahmad, Imam Ahli Sunna, katika mukaddima wa kitabu chake. Hivyo hivyo wanafunzi wake waliowataja al-mutaqaddimun, ambao ni Imam Mujahid, Imam Mujahid Muhammad bin Ahmad al-Ta'i, كذلك بن دار أبو الحسن أبو الحسين بن دار أبو الحسين الشيرازي، كذلك أبو الحسن الباهي ونفذ زواج وكبوة أبو الحسن الطبري ونفذ زواج طبعا الإمام الباقلاني علي بن محمد بن مهدي أبو الحسن أو محمد بن طيب بن جعفر البصري أبو بكر الباقلاني، هذا هو قيمين طبعا التأويل. كذلك ابن فورك بن فورك محمد بن الحسن بن فورك ambaye amefariki mwaka 406. Waliokuja baadaye katika wanafunzi wa wanafunzi katika muntasaf al-qarn al-khamis, yani waliokuja baada ya Abu al-Maali al-Juwayri, wao waliingiza ilmu za falsafa na mantiq na wakaingiza tasawuf katika madhhab ya al-Hasan al-Ash'ari, na sio madhhab ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, wala sio madhhab ya Imam Malik, walikuwa katika madhhab as-salaf. Sasa sisi tunalaumiwa kwenye lipi? Tukisema sisi tunafuata madhhabi ya salaf, salafu wetu katika itikadi na katika fikihi na mambo ya dini, kwamba tunafuata hawa maimamu wanne katika itikadi na katika fikihi zao, hatutoki, tunazunguka na nususi pamoja na wao. Ikiwa nasi hii inamuunga mkono Shafi, tuko na Shafi. Nasi hii inamuunga mkono Ahmad bin Hanbal, tuko na Ahmad bin Hanbal. Nasi hii imemuunga mkono fulani Abu Hanifa au nani, tunaye sisi, na tunawapa udhuru maulamaa wakubwa mujitahidun, kama aliwapa udhuru na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhambi yetu hili sisi, dhambi kwenye kugagania madhhab mutaasibun, wakawatenga watu na kuwabagua watu kwa sababu madhhab, hiyo ndio dhambi. Au wenye kutokugagania mambo ya bid'a ambayo hayakuletwa na maimamu wakasema ni madhehebu, kama hili suala kukataza kufanya nyuma ya Hanafia. Haya si madhhabi ya Shafi, ni watu tu wamesema kwa Shafi na si madhhabi. Na nini ilikuwa mengi bwana, kwa sababu kazungumza vitu vingi katika khutba ya muda mfupi. Kwa hiyo kile ninajitahidi nizungumze leo yote nimalize sitaweza, lakini pia sitaki kuendelea tena mara nyingine. Pamoja kwa kuzungumza Sheikh Al-Albani kasema hivi, watu kuna watu wanamdhania Sheikh Al-Albani alipokuwa Madina kama vile kaokota kasha au kaokota kadha, ambayo ina hadithi ambazo watu wengine hawazijui, yasijua yeye tu, na hivi kazungumza mambo mengi tutakumweka sawa, lakini sahani nasema yatosha, wengine watamjibu katika, lakini haya ninasema leo yao yametosheleza au yatosha yatosha. والله تعالى أعلم.